Oye, pingo, pena un buen enorme pulo asha abajalo cuyanja. O si que, ondula la más si que, o canaca buena que a este y le que si osho bajala. Y le pamengue otro amane, ondi ondina hanga a mano a papel panjalimue, delne apa, a no hotuna po abali. Efe otro otro halo cosi manamo, etomeratu sin ingiro con manamo, y si si no madera de la vano, esta va de la dira. Wete, ndio ta shiningi iwa ongeleka hapa ma. Uno kala una o, oma fimbo, ngashi uno kuspula o mau, wete ko, ngesisi mwe, kandura mo o inima ishe monjira, kukudura kuli nyanga wangungu mana, unge paifi olo etomero tuna epulo, mungulo shidu mwe, muka fimbo, ukushimona mo. Paifi ngeo peno mapulo asha, paifi shikandura shiondea, patula, apako, ndironda ti, paifi anditi, paifi nge umwe, shimwe eli itali udikireko, umushangwa, nyamukula, Ripola, tangi mwatate, ndele, ondati, ihaita yu dikele komo shangwa, nyamukula, wote, natu nyamukula, ake kongulashi, ondati, owote ko, hanovo ya tabati, mwatate biri, tawapolange epulo, uto dira dirange, nge, ngadi, ngadi, okwa ni ngao shini mashonumba, shonumba, ngao okiriste tu, iya, ngaho wafato ndura umwe, ake ondati, nabakalebe shina kongulashi, wote, oshitinawa, ungato duro kumonange, kopene e ndura la ningwa. Kakutu, ondi ditena wale la kongulosi, ndaka shuramu idi omutenya ushe, unge ondi ditena wa, metango lipi. Otuna o, oshongale tashu ya diva peife, no dimba, aguste timirongo mba ini zano, kuka pale ma Chicago, yose pete mba atano, utwate la efe mboli wa momwene. Ndashi vifake sepa mwe peife, nekundane ki aishe ya yoroka o eshi humbata, ndi utwate la efe mboli wa. Peife ondina, Limwe avali atatu ane atano ahamano, duwete api panjali mwe apa, ndireso kwa ujikira kwa shini mashirifa, koni make kembo la genesisi. Efe, lotete, o genesisi, imwe omiongo mbena hamano, ile, imwe omiongo mbena hamano, fi omiongo mbena tatu, opo o, omunu ena o, ovapula, ishitashikara. Eshi, ishe pulweli, ndiche, ondapula epulo, mbili, ndoto ala kuli idesha tete, ndirepe efe, uveli nalasha ngwa apa, ngo ala kuli shikula, o shirinawa. Tati kalungu kwa hita omunu, onlumenu na mukainu, ye okuma hita, uwete, opone la shikulako, okuna genesisi, ile ye, umwe, okuna genesisi, mbali heali. Yo kwa hita omunu mwandu yedu, oyo inere ikwa, ahandi alesha aeshe opo tuatule kumwe, apa opo mumoneko, peife shotete, umbinga otete ashi, osho, peife oyati, kalunga kwa hita omunu, Omulumenu no mukainu. Ashita omunu. Omulumenu no mukainu. Peifi osho, onduote oshitwa shotete. Peifi mogenesisi mbali heali, oteiti, yokuwa shita, shatendwa. Ashikitete yokuwa shita, okuna, kushina, shatendwa. Ndile yokuwa shita, shatendwa. Omunu amewa mondwi. Ndile temo fodele meululae. Nishotu, paifi, iyo loko olidipeni, ile kwa tafano olidipeni, numishangwa dilipombada. Paifi eshi o, paifi engoshi nashashangwa, ginesisi imwe, miumbena amano, miumbena tatu, na ginesisi mbali heali, paifi, ushini mashakitakana, ndre itanduru, ondina ashkia diradiru lange mwene mulo. Onge, kuhandiri kupe omukalo ndiwe dite kucha osho, Ndengo wa yoroka, iya oshiria shikena wa. Ondalo kupandula umatate nevira kumanya mkulo mawa ayanja kumapulo a, paife, okulina wa. Paife, mwari genesisi imomengu mbena hamano, ongo hita omunu, musipikasha ya mwene, ndengo yote dirike, watu shikwata opo ushileshe. Numiongu mbena hamano, nge ohala kuleshe hapa mwenase ohatu hafe, Ushininge, kona konenge. Ndere kalunga okwati tumeni ovanu, mushpekashe tu vetufe, ndere nabapangere, yeshi domefuta, nedira doke ulu, nengobe, nedu, nuina mwenye eshe, deri nyenge kombada edu. Ndere kalunga okwashita omunu, mushpekasha emwene, mushpekasha kalunga, ye emushita, Umulumenu na mukainu ye eva shita. Paife, osho ndode mapoto a uikandwe hapu, no monyune oshe, o mapoto tau ya po musho. Paife mugenesisi mbali heali, tayashie aninga apa, yewa, ocasingaha ndele Kalunga okwama omunu mondu yedu ndele tomufudile miulule omufudo omwenyo oso ngaha omunu a ninga omwenyo unomwenyo paife uludililipi o omupuli a hala okupula ekwatafano lashike genesisi imwe mbali hamano ena na genesisi mbali heyali kanga okuhita ovanu vavali ndele lipi ali omunu nau a ekwatafano lashike lina oshike otashi kwatafana ngaha lipi nomushangwa iya paife nge oto didilike nawa paife mugenesisi imwe omilongo mbili nahamano na otala oshitopolwa shotete tete kanga okwati natu paife natu se o natu shite omunu moshipeka shetu vene shetu shaashi otwa dimbulula kutya ye ota popi naumwe yeku ta popi nounu ukwawo natu shite omunu moshipeka shetu vene vetufe ndele na vapangele eengombe dhomofuka nge owa didilika meshito oshinima shitete sha shitwa shoshili oshali uuyelele tokuluka meshito oshinima shahuninwa sha shitwa oshali shike omulumenu ndele omukene okwa shitwa konima yomulumenu ewa shotete oshinima shahuninwa sha shitwa eshito la Kalunga omuhoko wovanhu ndele ne eshi Kalunga a shita omunu waye wotete nge wa didilika yokomushita moshifefa shaye mwene okwa shitwa moshifefa sha Kalunga ndele Kalunga oshike paife nge otwa monomo kutya Kalunga oshike ohatu mono oludi lomulumenu oye a shita paife momuyapuki yohanesa ekapitile tine nohandi shilesha yesu ta popi nomukainu po nge ohala okupandjula kuwo ame ngina efimbo lawana inandi didishangako ondina okukufa omomutwe ndile dikonga paife ngeno ndi dimone mendelelo paife natu hovelelwe pekapitili etine novese onilongo nane ndile keshe utano omeva a ame handi mupe itafi vali eno tafi walushe ndine ta ningi ofifiwa yomeva tafulukile fiyo omomwenyo walushe omukeni tati kuye mufimane kwapenge omeva o opo ame ndihe uye vali okuteka aku yesu sa tati inda okuhefa nomulumenu woye omukeni okwa nyamukula ondu wete otuna okuya pombada yasho paife tushi monemo tu monemo eshi eshi nda hala okumona apa pamwe yasho pamwe handi shi mono apa naashi nda hala okumona toti shike onimilongombainanatu novesho onimilongombainane eyowa onyeta muli nyongamene osho ngaho onyeta muli nyongamene eshi kamu shishi osha tuli nyongamene eshi tu shishi tu shishi ekupifo tali dimo vayuda ndele oshili mondjila uwete ndele ne efimbo tali uya ndele ne efimbo tali uya ndele opo lili paife evanyongamene vashili vayuda ile vapani tave nyongamene tate momepo nomoshili eshi tate a hala ava tave nyongamene va kale vatya ngaha paife ovelesi a shikulako oyo nda hala Kalunga oye omepo naava tave muli nyongamene ovena okumuli nyongamena momepo nomoshili paife nge Kalunga okwa shita omunu moshipefa shaye mwene nomoshipefa shaye mwene emufe ye mwene omunu oludi lilipi ye a shita omunu wopamepo paife nge oto didilike konima ye a shita eshito alishe nokushita omunu wopamepo mepato lokushilesha paife kwau a pula epulo otoshi mono kutya Kalunga okwa yandja epangelo leengombe neeshi nakeshi shimwe komunu ashike mokushita kwaye nokwa shita omunu moshifefa shaye mwene a wulike eengombe a wulike oshipitukuti yomofuka ngaashi naana omepo yapuki te wulike omwiitaveli nena wuwete ye okwa li moityo yimwe adamu omunu otete e li pedu meshito la Kalunga eshito lotete olali Kalunga ye mwene hano okudja mukalunga omodja womaukwatya o ali omwana wa Kalunga hano okudja momaukwatya a ali onjovo pehovelo pali onjovo nonjovo ya kala po Kalunga nonjovo yali Kalunga nonjovo ya ninga omunu nokala mokati ketu momaukwatya omwadja o omunu akutu ondina efano liwa momadiladilo ange paife ngeno okufa okalweendo pamwe naame ondu wete onde shi pota nale ayike okushitula ponele opo toshilipaleke okushimona paife natu kufa okalweendo tu shune okafimbo paife inodiladila eshi kwali njena natu tule omadiladilo etu mwaashi hatu ka vota nokudiladila paife natu shuneni komido emiliyona efele manga pahali onyofi momwedi ile sha muunyuni Paifo pali efimbo, eshi kwa halisha oku, aishi oshalifi waloshe no kwa aloshe. Ndira shishi sakala oku aloshe oshali kalunga. Yokuwa kala ko peho velo. Paife, natweko mgenge wa mukala oku, tutale tumone eshi oinima iya ningwa. Paife, kapena oku amona tate nande, kapena oku amona kalunga morupelo lutu, shashi kalunga keli morupelo lutu, kalunga omepo. Wote, ewa kapena wa munatate, ndirene ewe falake alike le muholola, leo hanesa otete, wote, paife, ashike didirika, paife kapena asha, upena ashike ewa ngajo, kapena uyelele, kapena mulolu, kapena asha, kapena shishiripo. Ashike upena onu, oshipwe, shinene, Yehova, kalunga uovika, Iwangajo alishe poshikando, yo kwa kalako alushe lushe, yi iho velo leshito, o kalunga aeke, kapena yashi shiwotike, kapena yashi shi uditike, kapena yashi nyengo loatoma, mumbada, kamunasha, kapena mepo, kapena asha, diretu kalunga opo ali, opakala kalunga, kapena tutaleni o minute dishona, noko nima yafimbo, kapena munu eshimona, kaife tate oe aeke, o kalunga aeke tate, Paife didirika, hanukoni mefimbo ndaho vila kumona uyelele uyapuki, wawila kutunga, wapolu udi ilesha, utoshi mwono ashike numesho upamepo. Ndireni tala paife, fimba tutale ongeleka ishe paife, kufika mama mikarada kula tutale ishi kalunga taningi, ndire hatuike pulu eli apatumone ishi eteshim etamu. Paife, kapena ua amona kalunga, ndire paife shini mashashi kula kuhatuho vila kumona, numesho kutala kwa pashipwe, utueto uyelele mutoka tautungu hapo, Oshikosho, uwe panwa kovaleshi bombibeli, umu kwacha, ile umu vayekwa, ile evayeko, ile o. Nga shikwaji handika tonga, oshitopuwa shakalunga, oshovera kuya moshimwe. Onge ovanu, otewa dhulo kukala vena idiladula la shishari, okwali unini, wadofa, uyelele munini, tauli nyenge, ye oyoyari onjovo ya kalunga. Paife kalunga ukweli dala ye mwene momona uariko manga pahali nande watoma mo ile omepo ininge watoma. Oshoshari uote Yesu kwati imane kenge tate noshinge osho twalituna manga ediko lunyuni uote koni makunya. Paife mume apuku yanesa otete yokwati peovelo opali onjovo. Ndile tete, nonjovo oyali kalunga. Nonjovo, yaninga omunu, nukala mkatiketu. Kalunga, elifutununa yemwene, momunu. Pefe tala eshi ye, eshi ninga. Pefe, kweni makunya nare, eshi oludi elidini nitaluya. Pefe katuwete shana tango ndirene, numesho pashipwe, otuwete oludi lidi opika. Pefe owo mwana wakalunga umo kwacha. Pefe. Undimo tetadano ka, ngashoka na kanini komesho muvero wake, nukwa alusha oshe. Uwete, ndile paife anomo shpeka shaye, shefekelo, nukwa vera kudiradira unima ishiteikala, nundimo ditetati, napuye uyelele. Ndile eshiye eshi ninga, watome watopa netango olaholoka, uladingo noka omido omafele e miliona, kalitungu ene, nukuhika, nukutungwa eshiririnena, Natango talikuke, natango talitia e atoma. Nge oboma e atomi kwa ya imangulula, ilingela e atomi kwa talikupa, idoli talikala lafa e tango, kunya talitopa nukupepa, ngo afika makine neduli kwao, nukutala kwa ali, otali monika lafa e tango li kwao, ishi e atoma talikuke e dueli, nge ilinge ula mangulua nukutamika talitanoka, talidingo nukangahu, e miliona, ne meila e miliona, tadihange omitemo edi, dakula, de biliona do shiregi foshonjile, yopyu, Yo, upi uto ujike tango. Paife, chitala paife, oshiwa. Paife kwa chita etango, opono shi majitete oshi, ene dakula o dawa kokulo, tadipika hanga, didule edweli tadi. Hanamo kwa chaa pa paife omona wakalunga kwa litala, ukoji petikali wele omido emilio na efele ndireteli kangke. Hanari kwa o tali utukamo, ndireteli petike, ditukeko, tali omido emilio na, hanoyeteli kangke. Yuhu tafika mahatulitale, tali uya mihoro kepo. Pepe, yo kuna si mwema de la dura ae, ndio tani ngishike, yo tasange ombibele ae otete. Ombibele otete oko omunu hatale, yali oye nyofi, o zodiaka. Ndile yayuka, ashike ote ituku mwe nombibele ingaha, yo tameka o zodiaka otete kakadona, o shiri mwanjira, ya huino zodiaka ashike, leo ongoshi. Ole uyolo tete la esusa, yo kuya apitiramu kakadona, chitibali yo kuya onga ongoshi, yo mipatala yuda, uote, ispaneka ashise, ifimbondo lo kangela na kezi mwashilipo. Pepe, yoko shitula ashise me wangajo, nuko shitula mo, uetoki mepo aishi eyi, uipambu ya du ile etango, la enjele ya oku. Pepe, nga ha, unongononoto ukakonga emisiro do dawa, taitifa ima takalunga, tashiri filenge, uote, tashishi ningisho shiri. Pepe, pepe didrika, emisira disye do da enjele ya, kukule netango, olo lanjena. Nuka mbada sa ashi oda ongelwa, Yoshima jete ushi, utashi obele ashike uikangwa wameva. Pepe, ushari edu editariu ya mihoro kepo, ikwandu ya kula ya kakunga kukunya, ushikunya pepe kakunasha, ndirino edingo noko, mbobe olipu la huama, piru piru, indafukola ya kise pamwe, mbobe olipu. Ndire ono ngono note utukucha, ucha unyu ni ou, emanyaliti kwa mba dealo, okuturi, ulafanga shoshipeta, shiriki hapera, ndire ashi pepe opena emela oma wavi, omiongo mbaina tano, kudingono kako. Tohidurika emele oma wavi ahitatu, tahikalahanga emele oma wavi ahitatu, muunene, ndirelipu la shike munya, mbobe olipu la huama. Nuhitita tushake du, hidure oshitata tushalo, oshili momeva, oshitata tushimwe shalo, oshirike du, hanga oshitata tushimwe, ndire shi oshinini, kemanya okuturi. Oria dioma topanyo koshiponga, omuku omahori omadi, kishishimwe, oshili monjira, oshitata tushalo, hidure filo oshitata tushalo, momeva. Umuvalo omevo ashike, uitopula iva iyo hidrojena, uitopula shimwe shomepo, yukupuda, uitopipa. Umunu usheno la wana munduda keshe okutongola opyo kutarara. Mutashi ningi usheno la wana okutopipa onduda. Utoto kuturamo ea temadawa na mokatanga kogolofa katopipe konyua ka komba dedu. Hano vanu uberi mambia yo heli, hedenge munu taanyi onjowe akalunga nukucha, kapenonele achanga ho onga oheli, undishina pa mukashona, nuatu kaya kusho, uwete. Uriko mbia ya kula ya yo keshe fiku. Nifimbo eri uri apa, uri kuyo, nweli uri koshioe. Dere pefe, didirika. Ashike pefe shite tesha monika, eshi yesusa. Pefe tala ulu diri nini kunya. Pefe ndiri wete tali nyenge, ke du oku. Nukuya pamba dealo tali hobele. Ukuli nyenge ifira apa pepe pine tango. Kashpishi mwashike itanga la kulalo ikangwa omeva. Nisha mala ovele oku hengu muka, hanuma kuma oma kangwa omeva akula. Ota ovele kuteka afinda kuilongo oku mbangaranu. Nukuyako, ndeshisha ningwa, ota ateteko kansasa, natesasa. Nenule adishe odokunya nukuya mumbiri ya Mexico. Ushima tete ushi. Ushi ni maashishe ushi atubi kwa komeva. Ano pefa atu imu Genesis wa tete. Watu imu mbibeli pefe. Nukujane fanule tu imu mbibeli. Genesis wa tete. Unyini uwali watoke kwa ulihamunga ho. Umeva ukwali kwa mbada yo ule. Ushiri manjira. Ndilo mepe ya kaunga tengira kwa mbada umeva. Pefe yo kwa tongra umeva. Ayetawe kulundudu nedunu sotu. Ea kukutika. Uimino na kashishimwe. Ye kwe ishita. Ndile tashiti omwedi. Ngutura po inga bada odefuta upo wapitemo. Yukatura oinima eshe oyo kumwe ashita. Tashiti oinima ikwa eshe omunyo uina mwenyo edira enyiki nenjima negishetu. Kitura eshe oku kedu. Ndile hano yukwa pula epuro eri pefe. Natu. Olele ke nomona. Tushite omunu mshifashe tuvene. Pefe nge omunu kwa shitu wa moshini mashini ni osho osho yelele. Mwapukunya, ili shimusha changao, tahidulo kumonika, ushoshiri onu opamepo, yukwa holola ili ifutununa ye mwene, mukanini, ili ninga ukwa itatu ye mwene, muhe, omona, nomepo ya puki. Ndila hapa, ukalunga ili futununa ye mwene pepe mwenya, natushite omunu o ali omona wae, uludalo la jamu ye, omunu moshifashe tuvene, ukwali onu moshipwe. Ndina kare nipangilo kengo be, domo ikwa nushotu. Pepe omunu otawirike omunu, Aurike engobe na kashishimwe, ngashinana umepuya pukite uurike washiri, umuitawiri washiri nena, uwilakalunga kunya, uwilo munu shapu, utajua kupotea ndele taliti, teifana ngobe omukalou, teifana edi muurifirou, teifana eshiko mevaa, uwote ukunepangiro, kashishimwe tashidurika kuye. Kaife, ndirene kapali omunu alonge edu, Genesis simbali, Kapeno munu alonge edu, upone kalunga, ukwashita omunu, Genesis simbali, hiyari, mundu edu. Pefe, yokwashikula, yokwashita omunu, mundu edu, nukutula mbo, omepo iyo shipwe. Efe kwa li anangala penya, andro kukarandina oma fano mahapo asho, ndwe te adama afikamba, na tukufe omukalo u, umutale eshi afikamba afa umuti, pangoko mushita, kwa li asanga ita dukukara, tumino dae, nga shomidi tajuka medu. Ndile karungo kwa ti, na puye ile afudilo mufudo mwenye muye, ndile tanuka, uya kwe mwene, kwa li o, afudilo mufudo mwenye muye, kwa ninga omwenyo, umomwenyo, pepe, ndile kwa hivera kutugira, tatukile, ndile hano, kanungo kwa mulupati lae, osipambu, osiae, omati, nukushita omukainu, pepe, openi ahanga omepo, omukainu. Uwate. Eshi ya genesisi imeombe na hamano ya wati na tuhite omunu mashifa shetu bene. Afe shetu bene. Ushipeka shetu. Ye vashita omunu. Omuru menu no muka inu. Yokwa shita omepo yo yelele momuru menu. Yokwa shita yombili inini yongenda omepo shika inu. Ndilengengi uwate omuka inu teri humbata afu muru menu. Kwa jamu mwane reae uwate yohavero. Uwate, ewa, okwa wana, wandiri pula oho ni yasho baka inu, baka nefa udi nini wavo, onerei oshika inu. Oshile ngifa ohandi kulombwele osho, osho uweteko, ohandi tinga ha, wita nipo pio baka inu avamuli omu. Ahike shashinge, otashi udefana hii, otashi ninguashike. Ahike tala, nandiku pulesha, oshakara kucho baka inu vali oshika inu, ngenge umuru menuta popi na avo, vaso honi. Ha, honyoshike, nandonga ho. Inandi mona olule nafyo itandi shiba nokuri kuchoshike ngomuke nu umwe kwasa ohoni kavena bali etumbaloro ashishe shishipo umepo shika inu iwa obelinga ho otaba dota bajalo ikutuba fa yo balumenu twakura ku kitabo ibafo balumenu twashiro maka bafo balumenu twani bafo balumenu twafini bafo balumenu tabaho la bafo balumenu tabango bafo balumenu ngomyo baninga uhanyo bakinja agutugutu otashurike apauri oshonana omukenu omuni nihanga itomono bali omunu muju okumona kashiri monjera ihenu uyoshiri unga mukenu keno kufika mano kulimba tafa omuru menu akula akinja mulwashiye ombiri kalunga oshe mushita pandiro kushiye lifa pambeshangwa ihenu femanekwa oshiri monjera ndele ashiki oshonana twaja mame pulweli ashiki nandia la kukupa moshi apune nime pulweli ashiki wete osho ya ashita omunu wewa tete ali mashifa shaye mwene ndelene kalunga mangapa ali onyofi okushi eshi onyunita ukala ndeli okushi shikucha ohandikala uri ya mabranama to udifa evangeli koshu udifilo notoka la joni du eli omutu mbate ipulikine manga unyuni ino hovelwa. Hallelujah. Paefe. Oshovano fimboli mwemo. Muba na veta. Nubakala vini. Walumbakana. Uwete. Oto wacho mwe kiva mwevanu ni nwa ukukana. Kalunga inahala kapakane nande. Inahala umwe akane. Ashike tu. Tashio kalunga yokushi kucha opena vamwe itavitambula. Uwete. Uwete. Yokuna. Yokuna kushiva yukulo kujapi wabiro. Opo wakale kalunga. Hanwekena. Unge kushishi kucha yota kakala ena ovaka inu vamwe. Unge omu ashita omepo yavo. Umbibili wati yokushi ninga. Mugenesi sisodete. Genesi si imwembe na hamano. Yokuwa mushita omunu. Mefano. Omulumenu no muka inu. Amen. Uwete. Mefano yokuwa shita omuka inu no umulumenu. Manga ina vashitua mondu edu. Ndiline kalunga kwa shita omunu. Amushifa shaye mwene. Ulutori kaliri mashifa shakalunga. Ulutori kaliri mashifa shayinamwenyo. Endule mo mbeke farange. Otaku njenoku. Ndajara hema apomboka ashiki ito shididirike. Mwetadjo kwa lombulange kucha jesi ini uya kufe oikoshomwa. Onge. Ashike tala. Oturi mo shirongwa apa paefe. Otashitongo shi apushidulife ohema apomboka. Ushi udifiro. Asho. Otashitongo omwenye walushi. Paefe. Didirika. Omunu. Kalungo kushishi. Yove kucha yotaka kara ena ovalumenu no bakenu. Ndeo kushishi kucha umuhupi poko takara, ndeo kuno kuwete susa, nde tabele lwa komushi akano. Ndele yesu ya kwa lombo ya obalongwa, eshi alio kukedu kucha, yukubashi manga edikolo unyuni. Manga unyuni ino holoka. Ndele kalunga, okwa tiyo, ile polo satawapi, obakarati, tate kucha, yukwetu nangika, nukutu ifanena, muye, manga unyuni ino shitwa. Shidira. kuta kalunga kishumo kwala kuodashi omushangwa to tongo kombinga asho ilufomba keoye tashindile pamwe nepolo nda pamwe na ame mvagalati ngapitelo tete talapa nandela kucha omvagalati ndala kucha obefeso kuliki nanawa kalunga atonga obefeso tete ulusa omu ya apostoli wa sadusa kugihalo la kalunga kuba apuke ababeli mu efeso nokubadini mu yesu sakridusa efilungi nda kunye nombili ya kalunga tate niwe mwene yesu sakridusa kalunga nake umwene wetu yesu sakridusa na hambelelwe kwe owe tunankane upuna numapuniko ayashi opamepo mwe kwa ulu omukridusa yesu sa efo sheshingaha didirika ngashi etuholola muye himbo onyoni ino udikwa.
That's pretty good, isn't it? That's pretty good. That's real good.
Before there was Kushi Omana Nevera. Nukushi kucha oto udifa evangeli. Kashiwa. Okwaholola, umurashke oshiyosh ongeleka. Ndekonga kushishi kucha yo taka kala ena ongeleka ii. Ndekwa tiepolo satawa pikongeleka kwefezo. Tatiyo kwetu holola muye. Pefatusha oirio yo tulagisa. Oshiri manjira, ndekonga fimbo unyuni ino ushitwa, kuku holola, na memu ya fimbo unyuni ino ushitwa. Agutu kashiwa. Paefe, umunu otete paefe ya kwa shita umunu otete, mififasha e, nwa tushina mififa osho, oshiri manjira, kififasha tusha otete eshisha shitwa. Eshikalunga shitange, uri ya mabranama, ukontani manga edikolo unyuni, ukwashita unu wange omepo yange andinali odolasha ishindishi ashike okondali akutu ngiwete oshikwata ashike paife omunu ta ashike keso kwalombola ovalongwa kutya yokuva shimanga ediko lounyuni ndele paulusa okwati apa kutya yokwetu holola muye manga unyuni inohovelwa paife opala citopolo shange omana novela na mushe wa munye muli apa shilimukizusa esa manga unyuni inohovelwa ndile lia peka piko lange musho wandi dela kucha ovanunena ava vakwatwako komepo ii ile omepo citopolo sho vaengeli ava emepo odo da dingonoka daja ukalunga odo inadiwa ihovelo nodanya ipupulu yomunawi miulu nocitatu shokedu oshili moulonde leshidulepo nocitatu shovaengeli osho shaumbwamo ndele emepo dondemoni odo oduya movanu nokala mulutu lavo uwete shindalo kutya endemoni odo dali odo daliko ndele tadi movanu nuvapa oushitwe yesu kwatamo heali mumariya magadalena enenepeko elitado ovanu vakula uwete dayata dakaka enje vodohoni undubo omashilafano uinima aishe ei uwete odo emepo daningwako niima kunya eshikalunga ahovela okushita omunu mififa shaye mwene ashita oikwashipwe oyo emepo odo opo neye okwatula omunu mondu yedu o ali omunu wotete adamu ndele omunu oo okwashitwa moshifa omunu oo apa gwashitwa moshifa shoshinamwenyo omalutu a opaunu gwashitwa moshifa shoshinamwenyo otuna ekelafa londjima notuna omadiafa yemwanga kufa okamwangona kayuva toka pupu oshipa nokushijaleka okakadona utale eyoloko mwatate oshili onu okutala nawa onulu aishe olupe onyala olelifa omukala yashitwa nolupe leo nakeshimwe shilifanana oli moshifa shomwenyo woshinamwenyo mwasho kwashitwa shimwe milando yafano loshinamwenyo mwasho shalyo oshinakuwanifa shaye okuwilika oshinamwenyo ndenga kufamo omepo yapoki momunu okutuweke koshinamwenyo mwi edule poshinamwenyo osho shinima shidu okutonga ndine kufa omunu oyo inatungululwa omadiladilo aye yena omepo yapuka kuwilika omadiladilo aye noinima yacangaho otandakula okahanana momawako aina nokakwata mukahalu koshinamwenyo oshonana nomokeinu oo efimuwa otukufa shingulu ile ombwa otwilukwa omadina omaludi ashe ndine eng'edi dawo odumbwe navae ashike noshingulu shado odongo lwa nashike ndiro mukonyanya efi omukainu muwa okwafanga ho anya taifi mbalishi oshiri manjira onge dembulo kakucha ove uena kipsa ingide oda odoa pedu kombwa oshiri manjira umbakainu kujalo ikutu okuri ubika hashina mwenyo shimwe umunu ya waka shifashi mwenyo shina mwenyo Aika umunyo wa shina mwenyo, uriko shi omunu, umunyo wa munu, kato dika kuo, mulu wa shi omunu, umuriki wae, nungleri wae upambada, nifitu kutike shi esho mwikwa, wa shi tira unu. Umukweta pulange fimbo limwe, kombinga wukongo, uotira, umakike shi oshina mwenyo, shi asitu wa shi tire omunu, tashi oshina kukala okujake wa viroko ni makunya, uwete oshiri, kato rotokea, ndirete kushikura, oshiri manjira, ashike umba ireke shi osho wa hala, ewa, ashike paife didirika, Paife omunu o isi uya uku Paife tala hapa ototi paife Angali pikombinga asho paife umatati branama Paife wapa otomono kalunga na ana Nupukatiko voku mwe nubo kwa tatu Otoshi mono na ana paife Paife tala Isi kalunga kuluka ili futunu na emone Ili futunu na emone fio ye te uya komunu o Paife omunu inanyena mame poyai Ashiki omuru tulai Oka halu Olwesho Hano isi anyena Okweli olako oko mushituwae Ndile hano kalunga Omo ukwacha Umushitile ya wae Akuluka ashituwa mshifefa asho munu Omunu kwa shituwa mshifefa asha kalunga Ndile hano Kwa shituwa mshifefa asho shinamonyo Nukwawa Ndikongo kwa kuluka mshifefa asho munu Mumunu kitu sa isu sa Aude ululume Kalunga tatula kuulda ululume mamepo Ungele pia taudu ululume pambele la mamepo Ii taduru Unge kalunga kwa hili putunu na emone Nukwa shitu wa mishpefasho munu Akulilo munu Owa akana Uwete Opone kalunga Okwa hepeke ula mambele la Timoto sotete natu hamano Pene mata odoe mata Ushiru kwa shu kalunga wa shinene Ushishi kalunga kwa holo ka mambele la Amunika kwa vengeli Odifiro ovapa Nukuita belwa Nukutambula kuluri olake Oshiri manjira Kalunga emwene akuluka Nukala umurutulo munu Nukwepe kwa meeleko Kalunga ukwadi mugitusa Talurile unyuni kwe emwene Uwete kucha oholo shike Ohole ya kalunga Paife Paife ndete tashikwata Umurumenu na mokainu Paife Umukainu oye Nanditule na wa paife Uposhi mwene Uwete Umukainu Otadurika Umurumenu wae Ndilombibiri ati kucha umurumenu Ukuno kupangira umarikadu wae Ashiki obeshiro ndululanga helipi Umukainu tapangira umurumenu Paife kala meumbu ya anesa itoi Ndo shashimana Iye wa muhori ke wange Uwete Ashike nandikuru mbulesha umfimane kwa Otoka nyamu kurira Umarikaduwe Ashike umarikaduwe iteke kunyamu kurira Ove umutuwa mukainu nakalunga oye umutuwa unlumenu Onge hanoye okwati Unlumenu nakulile kwe hukidae Mulwa kidusa Ndurungenu nakalene hukidae Oshishinge kwa kula kwe hukidae Otaifipa unlumenu wa honi Uwete Uwete shinda alokucha Kwa shi umusha kwa tautongo Undilari mwela njena mwisho ifikuli mwe mwishilipota Ukweta wapopiku obakainu Nungi obakainu na wakarene hukidile Ndilondati umukainu utayungubula hukidae Ulmenu wa yoko nufemba Nufemba wa mbibeli emu hengepo Oshiri mwanjira mbibeli wa shuta iti Oshile la mwanjira Akutu kutu obakainu veno mepe ya puki Bilipo ntumba Umukalo valongwa opuo uwete Aika shawira mo shayula Ukote paife ngewe dikulako Ngewepena shimo shapukata wakululako hukidavo Tati nakufe okambi nukudikululako Nukuninga hukidae unkwala yobeni Nefedango buka komutuwa wae Oshiri manjira Mushangwa shuwati Ota uti Iwakulako hukidae Daififo lumenu wae honi Ndilomuka ino utafifo honi Okuna ufimba wapaveta ukwefiwa Nukuwengu hapo Eki taduro kuhombo la bali paife Ashiki ota Eki taduro kumuefapo mihengano Oshiri manjira O mushangwa Akutu matati eshi papumbwa umufiko mapulu amwe. Oshiri manjira, uvakundu watete kapitiri etilungu netine, nguhala kushilesha, yewa. Paife osho osho, paife mukainu wawu. Kalunga, kango kwashita omunu, omulumenu na mukainu, uwete eshi ya aninga, yo kwashita omunu, yo kwashita, paife ulepulo la tete, uwete, yukubia shita nosho tu, Genesis imwe miumbe nhamano. Genesis mbali hiali, ugeva ma mondu edu, nukufudira mu mayulu ae. Iyoloko olashike, ile kwa tafano, ili olilipe nipo mbadayo mushangwa. Kwa tafano olashike, umuno tete ena, no muno motivari. Umuno tete, umuno motivari, aholulwa mu mayudu atano. Uwete, pepenga itoduro, itoduro kukuma kalunga no make oengaho, itoduro kumona kalunga no mesho oe, ye inekupa ushininge. Ove, udanale umeapukita fi, eshiavati ina oye ou, nandumona umido, woshi udungenge ovanu, uwete, eshishiri, umesho a otadimi no mesho opa ushipwe, ote uyamo, uwete, ndile hanumafi mba mwengese, ngigonga usho aningi, watu monuma moniko, ngenge umesho opa ushitwe adimi, Komeshiye tulela oto atara to kila no pena emoniko komeshiye tali urike ini mopa shipe shakalunga uote shinta lokucha onge hano tala ngenge to ali lo pedu pefe ba mo bomunyo ba kenu no balu menu o mota mukulupa tala ngenge o pedu wandi da tate o mukulupe kunya o midomiro ngongo inambali ngenge etwali edilo pedu lahano nwapo Opena omunu opamepo ulutura pamepo letutelela abaitatukana wandu komono kunya okuhandikala itandulo kokoma matate nevela mwi munya kashwane sokoma mona bali e munya diriko shotali tabaliri ofio nini omwene ofio nini usikucho mulashike utapitira mihololo nungi bahala kwa luka bajale maluto makulipo wei tabaliri ofio nini omwene pefe obelishi akitaba dulo kupata Nukuminika wa make, ilo andiri pula, tabadulo oku papya, haiki tabadulo kuminika wa make, nisho tu, iliefano kushirifa. Eshi umulo duwa kwendo, efano mepea Samuele, ndi Saulu temutale nukwe mudimbula kucha o Samuele, ndi Samuele kwa dimbula Saulu ndi tati, umweko apendulange mo meturumuko lange. Uwete kucha waninga umuto ndi wakalunga, nakalunga kukupi hapo, oshiri monjira, ndi pafika ma Samuele, ajiwashi kutusho hunganeki, wae, ndi lukwe mutala, Ukwali mwoshuta. Umulo jogo mwona, nukwila pitu tati, unduwete okalunga atawajuka medu. Ukwato mwurashiko wapi anekange. Tati, ya ondalo kushiva eshi ulo ditalikala. Kati mongula otofile mwuro odi, nubana matibwe no pefimbo yali mongula kongulosi otokala pa mwena ame. Uwote, pefe, ukwali udite na itamo nikanga ashi ali, isha alio kukedu. Umulo di ali afikama, timutale na sauru. Pefe, didirika, uikandu hapu, Ungeli pekombinga tate ile meme esiko itawafi, vamono wa horike wavo velipo ofika, viva dembula, eike veli molutulo shipwe. Asike, paife apa ositopo lwashiwa, mea luko la yesusa, kenyumuko, italika la ulutolo, ulutolo paife, ulopa shipwe, ulokalunga ashita peho velo, rotari alukele kedu, limone uluturi kwao, inaidara wako mukeinu, asike la sito ulokalunga. Haleluya. Itokulupa, ilukale nungaji, itokala una engwa kutoka kumutuwe. Eko tokala wawa anawapwa, piwalushe. Haleluya. Kakutu mwatate, utashingi difange mungu loshi anjena. Osiri mwanjira. Kakutu osikutoshisha mbelela, wandi fiepo, nukunyumu kandipo onjabi ya aloshe. Weke siri mwanyuni, tushidiladire. Openo mangela aisha ilipo, esika lunga shitange pehovelo. Undu akukedu nagufa omnele yange, ungo mudifewe vengeli. Ile ove unga ulumenu ilo nkeinu ni kupipo. Otulima ngalamunyo pafilo ngendala kalunga. Haleluya. Ndile omepoyo ya ilifa oha idi oku. Oye aliko ni magunya. Pe ovelo. Wanishu nakili udolo kushiva eli ndakala oku. Haleluya. Opone antitelele koshi altari. Ndambe kwa fiolushi metulumuko. Opone mokuwa luka. Wanditambula ulutulange. Mungalo yalo iwa. Manga eso inalididenga. Eso leku hanga po milongo mbali nambali. Ile po mido milongo mbena natu. Watame kwa kudopa, uvekupi onluminu uwakala, numuke inu uwakala, kuni maafika hangapo milongo mbaina nano, kimoshe amu, inga jodati hovele, ukuya koshi omeshi oye, itoduo kukosha ngashu wakala. Kwa milongo natu, toshi didiri keshi apu, ila fiyote kwa milongo nenane, ngashi ame opone toshi didiri keshiri, kashika kutu, matate, ila fiyondani inga umilongo hetatu, umilongo mwoyi, nuko diboko, ndafikama. Shikuwa shike, kalungo watu lange, ashike mefi, afano ndiro toke, ashike fikuli mwelo shinge, Ulo yeseri ni mo, ndani na mapepe au kila, ndine kukidira ula, numupte udiadi, pene ngajiko shio mesho ange, ndiretale nge paife, handili kwini, mapepe avandalala, ta ondoka, ngajiko shio mesho ange, umutu ongwala. Umuroshke tala eshe sotali ningenge, hangapo midomilongo mbali takuninwa, Oro, Tali Shiningi, Tila Fendaninga Mirongo Tatung, the Kanga Ukaifa, Gin Kaleno Monyo, Utalash in the Handi Monica and Africa Manga, Kodibo, and Kaka Manga Hakumapo. Ashike, Hallelujah. If you go to Molo Shinge, Esotali Lapeke, Moya Dualo, and Oshinta Yumukame Yumuko, Handikalash in Dali, Iskalunga Shitanga Okukadu, Udange Dua. Molo to Inalis to Akum Femanequa Buranama, Nufemanequa Buranama, Akola Shito Kalunga Yumune, Lamanga Koma Eleko, Lamanga Koma Timba. Italica la novela, umutu tovele, agutukutu. Anandi quatamaki o malikadu angeno kuenda me paradisa kalunga ngaho, mape, otoni ngosini masedifa, gifemuke no mutuwe ngwagutoka otowuri ke kongulosi, ifano malikadu ai. Aika takara muwangashi ali efiku muhombola kwa itali. Hallelujah. Oshwana kuninga omunu aingide, asho, kuote. Ewa, olo ekwatafano. Kango wa pangela ni kalunga aninga wa majadio ay aningesha oshoshino kala sasa na kwanyo naona efano eli ni halolo pamilele komuka inu okudara unona okorinyo naona anita komesho noko shininga oshirina wa ulokalwa yo tali sito lapo shashi osho ashiko shinima to ningi mungala munyi oi okutola po lupelo e muno shifefa eshiwoli ngi ove omutu utirana pa ife utoka no mutu utirana hano ngi ove omutu ulola pa ife utoka no mutu mulola hano uoteshu alipudua ndenge owa utoka kwa pia nika efano inamona nukuli teshikalunga eku halela ukale utokala akutuwa shiwanga lipi ulumenu uwe oengaho pa ife genesi simbali otati ondino kuendela ohandi ya hange unashi mwe una unasha una kwa nyamukula iyo wa genesi si mbali olongo na hitatu umingo mbali na imwe kalunga kwa shita eva Oku jamuru pati la adamu. Genesis mbali, unu una etatu, miungo mbali na imu. Anakawunga kwa hita umulumenu, numuke inu. Nuku hita adamu na eva. Eva. Nakaini, okwaya ashike. Meshito ilo umulumenu, numuke inu. Mulwa umarikaduwae. Paife, paife natu ngina umunu, utajulika elipo o eshishanga. Paife eshi kalunga, mipulolo tetapa, hano kalunga, kwa shita omulumenu no muka inu, vomugenesisi, mbali olongo na etatu miongombe na imwe. Hawe, honda ngashi, eshi otoshi mono apa, mbali olongo na etatu miongombe na imwe, paife didirika. Ndile omune kalunga okwa tile, kashua opo omunu akale aeke, ame wandike muningila, omu kwafi. Ndile, medu, omune okwa mao ina munyo aeshe, nishotu. Paife, kalunga, ukwashita, eva, mulupati, la adamu. Umukaino kuna emati diapunena, muitopurwa, numishito didule edi umulumenu ena. Chashio matu akufwa mulutu la adamu. Adamu ukwashitu anale, akalako, eli nowike, upone kalunga ati, kashua upo umulumenu akale aeke. Onge, vapristeli ava, nishotu ava tava anye ufemba kukala ino mwarikadi. Pepeche ashi ongeka ya Roma ote idulo kuninga kishetu. Ovongaho, veno kunya mkula moro asho. Hami. Ia ondapula koko lumenu pepe, tati. Otodi adiranga ilipi, mpisteli. Okwato otodi adiranga ilipi kombinga mpisteli omunyasha. Uwe liomu modoropa akufamuka inu winya. Oka katona Kenya, oka katona ka mojife sanbire no kukahombora. Mongeleka wabairisi ota mudimbuluka, ondadimba kucha edina la oriri. Ondato kunufe mbalela kuhombora ngashi amendina. Oshonana handi shidiradira. Kontato shinimashi kendi kwete, unduwete kwa ninga epuko, kwa hano kuya kongeleka nukulekela ajemo mombiru wayae, ndi hano kwa hano kuhombora ukakadona, kwenye kufaduka pongaho. Toyota ndumbulu kashisha nyungwa uivikisho na yapita, umumo jefe, umpirite lomo irishi hapa, umunu umunyasha, nukwa jitai, nukakadona kamweo kahorike, ndire isha, vimpa ungaro yohole, yakula inene, tirundula ufita wae, tavimutu umuko india na polisi kunya. Nukwa kufashike ungaro yohole, kakadona na ishe, nukuya nukuhombora ndire inavimu udavari. Ia, ukuno ufemba kuhombora, ashike kari eno ufemba ukushininga, eno ukushininga. Ukwari eno kuya koko ngeleka ndire tati, nga hawa handi dimo mombiru wa ei, munga umupiriteli, uhandi kahombora ano shishimana. Ashike paife, kango kwa shita eva, na adamu na eva pashikando, ushinima ashike ashita ushari oshipwe, adamu pamepo, na eva pamepo, unlumenu no mokainu. Anoishi ashita aturamu adamu kashalishiwa uetefano la kalunga etaliputununwa efembalishe. Ishima shachangaha otashi uyashike tashiliputununa. Tashi okupitila mumilenu makunya piomoku alushe. If I know that Kalunga get a leaf for Tununa, Kalunga telephone for Tununa, Yemen. Apa Kalunga tell you Hola Yemen Mugilza, Taurikashi Ali, use a qualishike, Ulumenu Luhadi, Omeku Yame, Omuna Hole, Pombada, Ovalundi River, very pain, Ninasha Omene, Namitante Colundile, in the Inonian Valley. Aloloka, Alolokela, Okuenda, Emer of Yongonato, Epicolo, Membuaneco, Opali, Omokainu, Okunaina, Teuya, Nomumati Wai, Aike Asa, Anangalapena, Yokuana Kanka, Elandura Fano, Lepaco, Emutenegoma, Aitati, Vicama, Dilumatu, Ali Asa, Okuanu Muka, O Omeno to Yesusa, Tangite Dimwange, De O Okali Omeno to Yesusa, Ihaloloka, Ihalokele, Okunengashi Mashua, Ewa, Efe, Yoshini Mashiko. Kaini, Okoya, Mehitolo Tete, Lomulumenu, Nomokainu, Mura Omarikadi, Wae, Paife, Opene Polo di Ju, Paife Purikinanawa, Paife, Agoto, Ondina Omamona Ovanuva Shanga, Moshiko, Kaino Kopa Penu Marikadu Wae, Agoto Kali, Handishitongo, De Inandiranga Kuna Oheria Huama, Hango Midone, Konimari Dulo Lange, Ondino Kosimona Momoshangwa, Gengishishi, Tandishi Popi, Wate. Ashika Paife, can you go for Penny Omarika Duai? Paife, a pega pecole, Polo Eli Paife, Belaka, no quaco, Marika Duai, Mesitolo, Murumenu, no moke no more, Omarika Duai, Wate, Paife, Paife Umotete, Osmanequa diagau, a motion mode, Evelucola, Ungulosina, Ikanga Emuambeca, Nakasimwe, Quaya Nangaratafi, Uweapon Baricomute Ungola. Nonge, Paife Oshondoya. Omatua, Georgie, Omati, Oquai, Omosito Gifi, Edio, Vamo Fitora, Nondauda, Emunda Fana, Conimacuna, Otete, Openica, and Yakofa, Omarica Duai. Ia Oquares Quetifeco, Oquafaquari, and Emeta Dupo, Oquati, Wanda Colombra, Paca, and Yakofa, Omarica Duai, Tatica, and Oquaco, Lucombo, Ecadi, Lecunduki, Malacula, De Tati, Malo, Omaja, Moko, Morole, Tatua de Dricamute, Omolole, Wafa, Wacha, Ecoton, Buingaho. Ngashi ngashi ekunduke malidi komutwe. Iya ondafika mapenya undina hanga emojimbali mevengeli. Undati inandela kuyolo kananye ovalumenu. Shashi amengifi omulongwa. Ndakupi kwa shike. Ashito ndati inge osho ngaho. Anumu oko vala ule ngenu wakulako. Mehano uno leelu. Eshi onyuni wahanu napo nomeva. Ushoshi nowa. Numbolae ovo aveke vali mongulu wato. Ovo aveke vali mongulwato, umuoko valo lengeno wakulako. Undati ingeosho ngaho, undati hawa mfimane kwa, umuoko valo le hamo waja. Hawa mfimane kwa, umuoko valo le waja komuti umwe, ukutu waja, nuvanu aveshe, umwe aoke, kapene yoloko, nande. Atushe umwe pa mwa mushunga, na mwa mwa mjibi, mwa mwa ula, na mwa mwa mutokele, na mwa mwa mbashe, na mwa mutirana. Hirashikengao, ashika moshe, omajako moti umwe, ashito prashapa mbele la oku, oshiri manjira, ove omunu sherifa, washito hapa ukarunga. Ndele paife, didirika, hapa analu nene ntafika makunya, nendokoto la dimu emolu sibele, uwe nduwa piko mbinga wa maafrika, nye ehepele odo, ovalivu mbele la unene tu, esibe nako omu kainu akufoka hanana, amonoka hanana ndele, nukuka dengangao, nukuka mangira moshiku wanukuka efa kawaleo mafukumashona, uweteko, yukadi wapala manga inavekalia, uweteko, esimo shachangao, Aveka efa kaole okafimbo kaninge kapu ototo shoshi hapu unene ko balivo mbelela mwengira ndava ningo shini masherifa abadi pa ekongola tabilile ke momiti ishine omalunya tawu ko kuo oponeta beyali omoko omeme wobangro saksona mwengira nda oshiri mwengira ndire ino dira kuno kuya ko mwengira nda indashike omu mumbwanu mumapangira hangana otomo no moshini masherifa filu filu Omunu tali ongolo kosa, ile ombome, tavarike sesimwe, hano, heno. Paife didirika, nandi kulombule. Ashke shi osheshia ni mkwapo, ovalule oludilo valule kali namosha. Kaini, paife, ondahala ukona kone, ovati kucha, okwake dula noda. Paife kaini, okwali muedeni, ndere edeni, mishikunonosha edeni, oshiriko oshiro wa edeni. Oshiri manjira. Oshikunino sha edeni, oshiriko ushiro, muedeni, umbinga yoko ushiro, ya edeni, ndiro vakerubi, vaturu apu, numutu omonyo owali, poshibiro, choko ushiro, woshikunino. ndele opo andu dila kaeni na abeli vaningile yambolavo ndele oko vakelu bebeli vekwete yonga nkondala hanya itaviva efele mobali kohilo woshibelo owadidili katu yesusa otadi kohilo uyelele ohodi kohilo kehimwe tashuya eputuko latameka kohilo nokufinda koningino iwadingo nokano kwatafana wobene na tango otuliko western hemisphere obo shiro obo eputuko likulukulu china oye eputuko likulukulu lishibike kubanjo kononi monyo ninena oshiro agoto nyatu doko gala mapulo a etundi mulimwe ashiki tali pitike akwao teke didirika apao wangapi mwalo kushiba shito alitavela lakaini opini na papa jao malikadi wakaini natutale ewa ohandu kolombole eshikanya yani nga ndirolo alikenya mukolo lina madira joto duro okushitofamo kanyo kohombola mumwena wae mwene okuno kala shisho kwali ashike omuka inu umwe kedupa ife ombibeli eyanja ashike eshangelo la vatatu vadalwa hama sema ile ehawe ombili okwali kaini abeli na seti ashike nge kapali vamwe ombibeli apumba omashangelo edalolo kakadona ushishi paifa ndishongo ovaka inu kongoloshi ashike tala unyini oto olinyonga mene ovaka inu ashike ovaka inu vali oshilongifomwa shomunawi pehovelo ndele omuhene oyoke umwenena oshilongifo dingi eshiena otatumo vodi fevapo koheli shidulife omakwatafano omonangu eshi eli mounyuni okavandoko kena okasekeleta kelipo munguno mokanya kaye nekukidaeda nguvulwa ngaho nemapudile dakula dinene tadi pakouma omwatate kanini imoniko lafa liwa kuye tala eshi taningi omudifi hwepo litovikile nohonde yashosa kristusa oshili mondjila paife nelombwelange nye ovalumenu onde shimona shihapu paife tala apa oshinima shokuninga dinina omadiladilo oye adambakamenaku yesusa kristusa nokutula omadiladilo oye akale ayela ngaashi paulusa atonga kunya tati osho otu shishi kutya otuna eng'ono okuelika omwameme ondina eng'ono okushininga ashike tati itandi shiningi uwete ite shiningi okwati ondi shishi kutya oshilonga oshina okukalapo davo ino manga omulungu onane teihu epungu uweteko omafimbo amwe atulipula shaashi sovodifi haave naame inandi tonga omwatate ashike vodifi avelipula shaashi vovodifi kutya vo umwe akula edule umwe womwelio movakwane yongala ovongeleka ufi wakula ovekudulife momesho akalunga ong'olo oyo aitavilifwa otundi apita osho oshinima shimwe etungululo inali diminwapo inima eyi ondi shi kutya iyo handi shange edina lange levelende osho naana osho ashike oshinima shongedi yonena ashike kashina okuningwa levelende nombisofi nandokotola noinima aishe oyo oyifanifwa yaningwa komunu ndole polopolo mombibeli avali petrusa yagopo paulusa yohanesa naveshe vakwao paulusa okwati paife apa ondishi kutya ohandi udife evangeli oshinakuwanifwa shange ame omudifi ye omudifi matate nevela omudifi ashike osho oshinakuwanifwa shetu okukala omudifi iya osho tuna okuninga ashike nandi ninge shiya paulusa okwati oshili pombada yasho paife ondina oufemba okuongela oimaliwa paulusa okwati ashike ohandi ka ninga omatwali ndi muulikile kutya ohandi dulu okuyamba okwati olo efimano ohombo neifimanekwe mokati kaveshe omutala nokale uhena oshipo oshiwo omunu ahombole okwati ondina ofemba ndihombole paife ohandi dulu okuhombola ondina ofemba wopaveta ndihombole ashike itandi hombola ondala okuninga eyambo likwawo komwene uwete hano okwati omunu keshe okushi eifano laye naninge ngaashi namukeledi umwe molwa onjovo yakalunga nosho tuu otwahala okuninga shimwe pombada yoshinakuwanifwa shetu ndenge wadalulwa shili komepo yakalunga nokutya iya oshinakuwanifwa shange okuya kongeleka ndiwete ondina okuya akutukutu iya ondahala okuninga shidulifo opo ondahala okulikolela kristusa emwinyo ndimwe ondahala okuninga sha ondahala okutalelapo ovanaudu ile ndi muningile sha oshinakuwanifwa shange okudifa omapako oshinakuwanifwa shange okudifa evangeli oshinakuwanifwa shange okulikanina ovanaudu nandi ninge shimwe shilili nandi ye nokuninga shimwe opo kalunga afimanekenge musho paife okushona kukaini oshishi eva okwali omuka inu aye kashita kukalunga ndilenge kali ena ovanakadona eshi omuka inu uwo akuninwa omuka inu ayeke asa umoko wovanu ngeno wakulako oshili mondjila ngeno kakuna vali ovaka inu onge kuna okala adala ovanakadona ndele kaini okuhombola mumwena waye Osho si osho eno kuninga kapeno mito iko ya pata pa dwa kainu. Ndo shali pa vetano pa mangomo wa fukuinya. Nuko Abrahamu. Nuko toke rafi yo ku Isaka. Isaka kwa hombola shi mumba shi honde yae. Ndira Abrahamu kwa hombola mwaina wae. Mumwaina pa honde. Heae. Koina wae uroka ashike heumwe. Numbuto ya jamo shindume. Sara o adra Isaka umua. Oshiri manjira. Kapali umwe ke dunale. Aisha shaji molupe. Tashurike kucha o. Oshishinga umu matate. Isaka Rebeka oe orudiro ngireka. Nisaka oe orudiro mpoko. Kiludusa. Oshiri manjira. Ndilovenu kala. Ikwa tafano lo honde. Hallelujah. Amen. Ikwa tafano lo honde. Unge kanya kwa humbara umu maina. Ndile o. Anovame durano oda. Mifatu imo shilongwa shu mwole nge otpatu kireko meshoka nini. Nundafa ino pula wali si durifi opo. Ngashu matongo lume a alime du olo efi mbolinya. Yusufa sanaba kove olo kovena e matadi apumosho. Amen. Inandishi monana wa matate. Shianja vali masondaha ungula. Ewa. Iwe lifa. Usondaha efi kurote teko shibike. Nurumaka efi kweti heali. Upakirite ohape ikongeleka musondaha. Efi kurote telo shibike. Babeno kuya moromaka ya efiku eti hali lo shibike ya pepe komo hori kike se o esipula ile pulo di wa unene e pulo di kulo olo latua e mata mo katiko balongwa o mawi nena asike nantikale nandi anje fatulo lange woto so sike andi dro kuninga dilenge ngi monjira ya ove ove di dimikelenge de kalunga di unenge po wote nge nge ndeshi nge poko pepe ongatu o mango yota di ga umadu ndi de efiku eti hali elion tumbamu. Ora di longo la gelo tete o dimende te fugoti ali o sili monjira o va dimende te fugoti ali o von de vali longa tete ndesi vo yanu kolombra ngikucha lo makalo fugoti ali matate jo sili ko lako kalinde riko va yuda jo kalinde riko mina ke shwa paleka ndilo maka shiri o lino ko kara o sonda ha ya valande fange poko shimo sho andi dira dira sili monjira nisama shiki handile sha o mishango adavo o mondali nmusho o tefele. Aki efikuli mwanda kufa mbibeli, nuntamona kucha, usholo kambori. Uwete. Paefe. Ulo maka ulo efikule shabata. Medingono kolo shibike, paefe katushishi. Ushalunduru wano tuna wa malunduru kwa mahapu, itoshiba kucha ilidipi. Uwete. Mulu ashise. Paefe wadata watu kucha watuli hanga, ushide paefe hanga, ulongo nongo miongo hali, nasha. Shariko laki dinengono kolavo. Okalinderi kavu. Okalinderi kalo mo kesikufa umma pelo longo nongo miyongo na natu. Ndiobeno kalinderi kamo yoko kesituwa la kumwe kuriri. Ehiko shoshaeta elifo yukiriste. Eishi akanga make dala la kirucha. Uwote opo atu situra. Paefe. Ehike paefe onga efe kweti yari. Paefe opena vapendugo esteva apuovo. Vishabata. Vashabata vishabata. Vadina nuna umaka eshabata. Paefe. Oto watika pena onjevo mo viberi. Opo dinine olomaka. Usendaha onga efeku. Bifandi tongo osini masherifa kombinga ya shabata. Mututa mendilipe. Uwete. Paefe. Olomaka. Olaje efeku le shabata. Ololapewa ova yuda. Paefe ola anjo asike. Mela lale fimbo. Paefe. Esta hidro kutukulu la epulori kwa ho. Rishiluefe. Ahike paefe didirika. Esika onga turumu kwa mefeku eti yari. Opone efeku eti yari inali dinino. Eshi ndisi momo shangwa na fihanga umido umafele umulungo na atano ndile mumbu wa kalunga kwa pa isireli ifikweti hali onge didiri kwa pokati kalunga ndile kalunga kwa tulumu kwa ifikweti hali ifikule tulumu kwa le dimbuluko wandisi popinga amu wa upamwe umatati umadimendiste ifikweti hali ili mwameme uote ndile vena ongeleka iwa ndile pefe didirika. Otanji olokana na vokashona me puleri. Paefe, kalunga kwa pula efiku eti heali. Umafiku wa hamano okwali omunu. Efiku eti heali, olali efiku letulumuko la kalunga. Ululari olupe, olupe lo milenuma. Paefe, paefe shikoneka, numbi sha kwa tulamo. Paefe shesa ewe ya, kedu, isha valeri faisa osesie. Inadini na efiku le sabata. Omalundiro avari ekevena omingenesa kwa lishashi. Yukwata uluka efiku le sabata. nukulininga yomone kalunga ndilekwati oyomone wesabata yokuna yokwali yo esabata la kalunga ndilekwali kalunga unge kaveno mukalo okumulundila paife nandikwanipile ndikuulikile kutya esiku lilipi hatudinine paife opena mushangwa wandishindile mulwa uwawe opena mushangwa mwatate branama totulombwene kutupitika tudine osondaha ngashove udava dinina olomaka ahawe omufimanekwa kapena kamuna mushangwa mombibeli metetamendi lipi tudinine ngene olomaka ili osondaha ashike etomelo twadinina osondaha edimbulukifo lenyumbuko kapena paife otoka ta katolika kaloma oyo shininga otovati ovo veshininga ashike nge ove shininga umwe wapuki polusa kwali umwe wakatolika omuroma nushowe petrusa ali yohanesa na yakobo naaveshe vakwavo nashova shakene esiku lotetelo shivike mulelinyingamelo lavo ndeshelikolela kovanjo kononi omukalo okwetavadula okutongola pokati komuyuda omukriste nomuyuda uortodoksa aveshe avaike esinagoga ashike umwe ohimolomaka ava vanyenyumuko lasusa navakwahavai mosondaha ava vaitavela kutya esoka nyumuka kufi ndelo yali edidiliko ndelo osho tashikala edidiliko natango otadula okuyamo edidiliko loshiliani paife ndishishi kutya vamwe tatu vademenditi vefiko eti yali vadiladila kutya oshipatuko shakalunga ovatu ovapatwa mokudina esabata kapena omushangwa womombibeli touti ngaho ndile omushangwa womombibeli owo touti kutya kutya owapatwa wefesoni omilongo natu touti namunyikifa ofie omepo yapuki yakalunga omo mwapatulwa mefiku lekuloleni eshasho lomepo yapuki paife ohandi mwelifile kutya oshipatifo shakalunga osho eshasho lomepo yapuki wote olo eshasho lomepo olo oshipatifo shakalunga paife esa meumbe natatu okwati oshipango koshipango ongedi okongedi okukanini nakunya kanini paife tala paife kaume omuholike paife vanhu ava vaepapo okulonga wote ovanhu otava kenda vakumona sha velikupifa vovene kapena oshimene todulu okuninga kombinga yasho ohakupifwa kefilongenda kalunga oyaifana kalunga oya hakupifwa tikula ashike eenghatu dakalunga opuwo todulu okutya osho ushike womunhu uli otava kenda bala okuepapo okulya ombelela otava kenda bala okudina mafiko esabata otava kenda bala nge waefa okuninga eshi osho nehupifwa shaashi iholi ombelela inehupifwa kwaashi shinya ile shikwao ohupifwa kefilongenda ndekonga pafilongenda kwakupa omupe omwenyo walushe wote eshi ndahala okutya ndile omwenyo walushe eshasho lomepo ihapuki paife nande kuulikile oshi esabata otashitenga ilipi keshi umwe o eshishi nailufeekelaye esabata etulumuko filufilu ishabata efiku lesabata tashiti etulumuko efiku letulumuko kuhonu ngenge wewe wokulesha mombibeli utale etulumuko efiku kwee natu yeni kovaheberi ekapitile tine diva paife ndile hatu eli epulo lange lakuninwa apa ndee mwatate talange mwatate neville akweetako ondishi kutya amwe omu womahupi mwe tatu mukalekemo olulu unene paife ombili fimbo handi ahange paife ngenge uwete oshitya apa etulumuko hano shishi kutya otashiti esabata paife eli testamente lipi yesu samo moyapuki matusa yokwavela pekapitile titano nomoyapuki matusa nde okwavela ngaha muvuda tavati vakulu vefimbo lonale ino hayela osho shali shike omango oipango ndeno handi mulombwele kutya keshi tu utatale omukainu nokahalu okweshilundulula yine shininga onyemwe shiuda shatiwa efimbo lonale ino dipaya ndele ne ohandi mulombwele eshilundulula yine shininga oto diladila ye inalundulula omango ewa yokwati ndele ne ame ohandi mulombwele kutya keshi utahandukile mumwahe pena etomelo okwadipaya nale osho kashali mo nale koshi etestamenti likulu ile etestamenti lipi okwakombolola kunya kombada yasho wote yokwaya komesho nokuyandja oipango oyo ashike yokwasha ikuna yokwanukapo oshitine eshi efiku eti yali vemekapitele eti yali eshiye omafaneko apa osho shiye atonga yokwati onyemwe shiuda shatuwa mefimbo lonale ino handele ino ndele ohandi mulombwele shayoloka onyemwe shiuda shatuwa eomeo neishomeisho ndene ame ohandi mulombwele onyemwe shiuda shatongwa shayoloka ndenene ame ohandi mulombwele paife pehulo laishe yokwafiyapo oshipango shitine yoshali dimbuluka efiku lesabata uli apule paife yokwati ileni kwame nye amushe hamulongo nomwalolokefwa dele ami wa ndimo pe etulu muko le monyo deni pe fetala isi tu otahaele okuno kudipoa no mamanya venu kuwa doro amu ilonga yuru haelo oshiri manjira ndiro shiri ngwa pambelela isi utadipa okuno kukara omudipai dene shiri kwa cha kisi tu otatele omukainu omonyo wae omepo hachimwe moru tulai paife omonyo wae wakulirwa asho oshari oshari omulongo wa fikola uwete omango yalipo paife yokuwa tika shiri tu otatele omukainu no kahalo kwa haela nare nae mumutimawe Pefe kwa cha, unye umoshi udasha tuwa, ino dipa ndilene ame wa handi mulombole, itu o tahanduke umwa kepe na itomiro, o kwa dipa anale. Pefe, yo kwa tonga, muiche imwe, kumingi shabata, yo kwa cha, ilene kwa ame nye amoshi ya mulongo ino mwalo kifwa, ndilama handi mope itulumuko, le mwenye deni, shabata me mwenye deni, akarutulo pambelila, umwenye wae. Pefe, purikina kupolo sa pefe, gino udule, Undisi kucha kwa njena, nukisimwe, kwa njena wakuyo, akipefa natushi uyu kilelepe paife, upushi nipaleke ukushimona, paife posa, ashangila uva heberi wali odede, wapya, uva yuda, ushiri manjira, paife, uva wali uvadini niva mango, uvadini niva sabata, ushiri manjira mwatate umudifi, wali uvadini niva sabata, wali uvadini niva mango, yewa. Paife paulu sa, otata uva yuda, momi didimbe no momalupe, Tashurigeshi o mango ya udika. O mango, yondi dimbe, uenima iwa tawia. Ndiyo kwa tuke la komesho, nukushi anjamo nile imwe ngashi o mwedi na tango. Ngashi o mwedi, umudi dimbe wa tango. Tarimini kileko ilongo, imwe, ileko nyuni umwe. Ndiyo to urike waku. Pefe tashike paefe, nita shidurika, o obaheberi ongoi. Paefe didirika, paefe mubaheberi ne, upuya komarongo isabata, paefe tara. Kutileni hano fimbo, yudaneko lilipo, kuyeme turumuko lae, paife. Kwa usalamu pi, uvadinive sabata, paife, uvanu abavadine fikule sabata. Kutileni, fimbo yudaneko lilipo, kwa mbinga etu, yifikule sabata, muiche imu. Ilengoto dirige omungenge wewe kulesha, ilo kudine sabata, oje imu yange, okujamu biberi yesko filda, ilo kudine sabata, uote. Yewa, na tutileni fimbo iu daneko lilipo, tuwa sale onjila kati. Oshishi ebe ngeri otori udifilwa, ngashi yo venya, koshi yo mango. Ndele enjo vodo udifu inadiva kwafa, kisi inadiva tafana mitavelo nona kududa. Paife, oshokoni makoshi yo mango, kavena itavelo shashika pena hapa tavedika ngele, uwete, yewa. Oshishi se avatu itavela, watu ime tulumbuko lae, ngashi oe tati, paife lae itulumbuko, paife lae itulumbuko lakirusa, Ewa itulumuko lae, lae sabata. Nukisifi mbo andi longi fa itulumuko ulasangwa, wanti kalungi fa sabata upo udeko kombinga ukudine fiku. Uwete. Ushishise avato itabela ohatu ime sabata lae, itulumuko. Ngashu e tati mihandu lange, undana kova heberi, vita wafiki me itulumuko lange, nande. Weta raposa edi ninga efiku la kalunga lae apurwa. Nande ulunga wea apwa, ngetu ikangame nolo nyuni ladikwa. Ushishimonele imwe, ukwatonga efikuwe tiyari olo itulumuko, ili sabata. Ushiri monjira, wandi sifio opo, uwete. Ushishimonele imwe, ukwatonga momango. Ifikuwe tiyari tati, ndile karunga, ukwatulumukwa, mifikuwe tiyari, kuilonga yae eishi. Ifikuwe tiyari olonga ho, pifikuwe kwadimi na kucha, kalungukuliwa apa olade ifikuwe tiyari, Nikon kukwaturu mkwa ifikuwe tiyari, nikuwa yambeka ifikuwe sabata, nikuwe liyapula, ndire teli yapula, nikuwe ninga ifikuwe turu mkwa, kango kushini nga, kuhile nga yaishi. Ndire monele eina tango, uvuta waka afika ame turu mkwa lange, yu satawopi. Peife pena e sabata likuwa ukumwepo, oriripeni, peife sidimbuluka, ape turu mkwa lakalunga, ifikuwe tiyari proso kwati, uvesina monele imwe. Esike peife na tango yo kwati, Kupitaka waka fika ameturumuko lange, tapo piesu sa mumatusa, yewa. Anota shikaranga ha, wamweta vayimo, ndire obobo udifiru atete, penjo voduwa ina vayamo, muroko itavela. Natango, pefe purikina na wa, kishi mweta purikina na che, amene, purikina. Natango, ukwapangela bari, yefikurimwe. Ukwapangela yefikurimwe hapa, olati shike, kishi mwena ishtu mburo shita, isabata, ushiri manjira. Tukapangila ifikuwe tiyari ilo shibike, unga shabata mwenerei. Ndile na tango, okapangira vali efiku limwe. Alombulifa David mama papisalome. Na ipa pita efimbo lila lifika apa. Yesu za euya, uwote, oshikando zetete. Jato mkwane na eringenge tamudu, ondaka yae. Namu kukotiko miti madeni. Upenene tunumuko likuwa taluya. Alopambelela, alopamepo. Efetala, akutoto teoneni tuna efiku wete yari yo. Efiku shidina umunute, na tulesheni obirisi ya sikulako, uwete. Namu shendele la unene. Ewa. Oshashi Yesu sa, ngeno eva afikifa. Oshashi ngeno, ngeno sa eva afikifa ke tulumoko, efiku la tulumoko. Oshashi ngeno inatonga wali efiku loko mesho. Eshi ya alundu la omango, okujako mango kuya kefiro ngenda, anwe ngeno eva afikifa ke efiku la tulumoko, efiku la tulumoko efiku limwe, ndelende ye inatonga sa kombinga ya shabata. Inatonga sa kombinga wa sondaha, inatonga sa kombinga wa sondomakaya, ndene apa oshashi ye atonga proso kwati, Pewetara apo, onirongo nonigoi ilovesa nonigoi. Otapakala hano eshabata, koshiwana, shakalunga. Elironena, otapakala eshabata, koshiwana, shakalunga. Oshoshiye, ove ilame, oyame tulumukola, etulumukola sa, ilini kwa mengi amushava hamulongo na mwalo kifwa, amandi mupe tulumuko. Ye, ove ilame, yota tulumukwa koilonga ayeyo, Ngashikalunga tulumoka kwaya epi hovelo. Amen. Shabatale olongaho. Oshiri manjira. Ano tudineni purusa zati. Tufike me tulumoko olo. Pakalunandi umwe tapunduka. Nukushikula oshiwapari ruasho kuwa hitavela. Umafiguno shotu uwete. Oshishinjo vya kalunga oinomonyo. Nengono nene memoidulonga nkontale. Memokembi ngambali. Ote itundele te itonga umonyo. Numukona koniwo. No. Altale. No mepo. Ndele no. Kafimbashike. Ishi kutongora umonyo nomepo, ndire no yengoro no mungo, ndire ishi kutokora umadirongo, no madira diro mutima. Ndire kapena nando shishitwa, chole kwa mui pafi yae, ndire ne ishi uyakala ngaho polu hera, mumesho ae, kwa utuno kumuhedie polu lila. Efetara, kalunga, kwa tulumu kwa mefikweti yari, ashte fikweti yari, ilenja kuwa yuda, mule dimbulu kifo. Anjibo pi omu ya puki polo sapa ife, uwete apa, ife uto dira dira edi yeta, uto dira dira e na ufe mba. Ife uta tengali pi, mpagala te imuhetatu, nande omu ngeri ajake ulu, te uya, nukumulonga, eva ngeri limwe, liefi eri ndatonga, e na fingwe, uwete, umava ngeri okwaera, ife tala. Ia mwatate banama, ife nande ningangali pi, itave rashike esu sakisa, ahawe, hale tulumoko. Kaife ngo ala kushiva esi, angapimo ala kushiva kucha, tulumuko la bakristi osike. Tamuti, amen. Kaife to dulo kushididirika, ngeo hala, yosa miungu meneza tu. Yoko ate osipango kushipango, osipango tawopi, osipango kushipango, ongejoko ngeji, okukanini na kunyakanini, nukudini na isishua. Umuhungani kita wopi, efi mbotari uya kombinga ya tulumuko, isabata, isa ikapitili alishe uwete, yotati, Mafimbo ishi o fimbo tu sabata tari kulupo. Tawa landifa inga kumulo makarashi lifangashi abe shiningi. Umandaka ili kishetu. Uwete. Tate fimbo ilo tari karaneini. Tati. Kushipango. Ungejoko ngeji. Ukanini kunyakanini. Dina ishi siwa. Oshashino mirungu tadiko koma. Nukuduma nilakalo shiko ilongo. Kuhandika pupifa oshi wana yashi. Ndele eri e sabata. Etulumuko. Inja tonga vayemo. Ndiri asisiesi obakukutika mitima davo, nukupuka mitwe davo, nukuyanya. Oshini masherifa vani ngama pendikosti, isi mepea pukia kuhulukira mavanu, mepea pukia kukua tete obanu koni makunya, mifukule pendikosti, oleturu muko esabata koshuwa na shakalunga. Onge temelariketu adina osondaha, chatame kwa kota teetu vonale, mbiberi, umeapuki paulusa, yuanesa, mateusa, magusa, lukasa, nabakuwa aveshe, ovaenda e umbo ne umbo. Uvadoshi lome fikoro tetelo shivike, shivalongwa vio ya pamwe, nolaifa nwa, hashabata, hashike fikulo mwene. Kwenyeto kwa tiko nunuwa patimosa, olati kwa nare pambelewa, mongereka, kundali mwemepo mifikulo mwene, oshiri manjira, uote, ndere hano okwa mwona, ndere pefe fikulo mwene olo, olo efiku olo mwene anyumuka, pefe ndo katale, obumundo kononi, nisipasa, agabusa vahafuwa kwao, ili haagabusa, agutu, Itandi umwe umvanjo shangi vavo vanale, ndeto monoko ni makunya. Uvanjo kono ni vangeleka, Fox's Book of Matasa, hapu omwa, noto monoko cha eyo loko limwe, vongu de vauda, umomuvo, avahave fana omandaba, okwayo vakiriste. Vacho palo lumenu o ponti sakratusa, adipa, novalongo voyano kubakamo uruturai, deveri horeka, deke sheke shusundaha, avakaya ostopola shalo. Vaita vajosilo, uvote aski ova, uvali tavali uruturai, uvote, uvati uvali tavali uruturomune oshidilo, deka vesiku choshike, dekwati, vomandaba, tatu avakaya efigulo tetelo shibike, ava ongala pamwelo kulia ulutu, lumulumenu. Numukalo oke auto duro kutongo rangi ovadin neva mango novani vovene venyumuko ilenge ovadi vakiri tebaitavera inyumuko umoi kongele kambo maka no muhai kongele kambo sondaha oshali edidiri ko pokati gabo oshakinjalera asho ewa undine ke oshi kwata umepoya poki oyo ekona podi momo tate wahala 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 kuya ulinya mukule no tara pangaha Agutu eheno. Oba yuda na tango. Oveno mito. Yukupipa konima yefimbo. Luba pani la kwako. Agutu gutu. Ngeosho kashifi waparo. Katuna yefimbo kuya mole la nawa. Aski nandikulo mbule nga ha. Ngetambula onjobe yange wa handiku urikireko. Ngeoto tambula onjobe yange. Isha andishi yelipa kukalunga. Nuke shikonge. Uweto oponeto shimono. Mulo ashi onduote. Ngeoto vili aski onduote oya pitila yefimbo ongapi. Oshike. Etatara muwai, ndino kuya kushpangiro na tango, nukuya komiu alabani na tango. Lutino kupenduka ominuteo milongo mbali, nana noda pitako na tugu ungula, onge, ndia inandikara, nda inangara ompo mbali ilepo na tugu mwote ufukeshe o shibigeshi. Efe didirika hapa, divapa efe, ukushikwata, hino kwa umekangi omuharike onkriste, efe mbolo vapani ulakula, talipuko pa efe ngaha, ndile kalunga watashu nako vayuda. Ndina ndi ombole kangere kaka, andiri kanene aloshe, numahunga neko kujako itopura ya loka ya shirongo, otati luwa mushi nasha, nashi, onduwe tekucha omu yuda, vifeja enja fadwe mumunu tashike, paife. Vahudu inabatudula kutambula, ushi nima ya shisho ngele ka eva kiriste, omu yuda kwa lombole ange oikandwe hapu, mwatate itodulo kuteta kalunga mipambu itatu, nukumpange, omu yuda kuna kalunga umwe, Ndiwe oye Yehova. Ndiwe wapani yubeshi fatula epuko, yubeshi longanga hotu unesivo. Ndiwe teye, yokuna e, idiadeo lasho, kuchaka kuno kalunga batatu. Okuna kalunga umwe, umahololo atatu, umukwacha atatu, umomunu umwe. Ndiengengo wa mono etu umaraka, ondarumbula helmana apelemana, wapu umunye umumushi. Okwate matatu banama, nguwa tuwala etu umaraka loko palestine, nyonga didigo nikumufi, kajota paka wabauda omiliona tabatambaya sakusa, nguhupi fopo umwene, uote, ushiri monjira, paifo ndati. Eli etu umaraka tunapa, yuso kwa Yehova au vikiru wa mombelela, au ya au vukulua, paifo kalunga kwe, omona nomepe ya puki, nashifa umunu wa umwe, Ngashifa vanu vamwe tabeshidiradira. Oshinimashi oshafa, hawe kalunga ukuri. Ndashimu fatunu nina ukafi mboka ya. Uwote. Uchopinu kwa tatu muumwe. Ame ukwa tatu muumwe. Ame omwenyo orutu. Nomepo. Momunu umwe. Oshiri manjira. Oshiri onda onda tunga poke ke dopi. Uhonde no maludo. Ndetu omunu umwe. Uwote. Kechi mweto tale. Oshiri mkwa tatu. Nukwa tatu muumwe. Omwari ukwa tatu munguru wato. Olukolongo loposhi, olipo edi, olukolongo litivali, oledila nuituki, nukongo litatu olano wano mbolae, kishishimwe. Meto aliongalo, omwari eongalo, oneri iapuki, uyapuki, uyapuki. Uwote, ndilo pakala mafimbo atatu, ukwake, ukwamona, nifimbo lomepo yapuki. Uwote, shinta lukuta, ashike eshe e itatu, meto cha okalunga wetu. O upani, numuda ukushishi, Ndene ngenge toshimu ningire kuja, yosa uo karunga, Yehova karunga, hamuno umutivari, ilo umuno umutatu, umuno rifa yifimbo alishete lihorola yemwene. Uote, uponene ilonga didiko niku mwifa, ukurifa kuja yosa kwanyo muka kufi, ndele, ndokotora, redi he dao, mwatate kwa ni makunya, umurongi wangereka umurongi unya, Umulongi fikora, ilo mumu mongeleka kunguloshi. Ndu muna nondemu minika nomalika duwae. Nukana nako ni makunya. Okwali eke mwipulikine taudifa unguloshinya. Ndu eto mweli omu, ngini navaya. ndu wete kuti ayi omulongo wa pekola mulusibele na ndonga ho obali kove mupulikine ashikone kwedi ulumene kuya ke umbolange ina mukwa no muyuda imodidisha na dapita ndekwati wete banama undine digidi apu nene mubobi jonesa undina da jamo witana ilongo alisho tati dula kuli ndubira muyuda ati undita bakalunga kujanda yoka matena izati na tango ngala muyange ote itukumwe Kwato balongi obapuka ndilele je je adiro nge umwe nge vamvo munyo mali ko pendo ngulo shinya shitu tali atu di papa mwe kwato shin tapota langi ngaho we pulike na katali ngalo ngolo amerika no ene kwa oyo ya kwafa ikulikina yo ko shilo mbolange nale ama peumbo okwa ke mbolange tati matate bana matati ondaka ndakanga kwato pena shi mushine ne shi dure shin da itavira ndatambula Lisa onga hupi pwange opo mone ndita bila kucha ndada lwa komepe asike inondombwe duasha ondate mwatate singa asindile oko hitonga ovalongi ove kupugifa ufikola we kala eshi handi handi dro kucha inandi tabya te pumo onjira we yakulu woshi tabela mengere ka pefe apa inandi pume apa o ombibelo te tinga woshi tabela Umuna we okwetabela no akakama ashishi we tabela umepeni uno kuyanja undombo do mepeye uchanyeva na mati na bana kadena bakalunga mukudalulwa nokupiwa shashalo mepo iya pogi okwati mwata te bernama uto dira dilenga ri piwa pendekoste ndenda ti olo tomir handi unga unga navo olo tomir handi handi dano kanavo uvena shimu osho ohena ndati ne kwilo lavona kishimwe Uvena oshiri oyo oyeshi. Ndende andu opina umwe, omvalu menu bafemana mo America paifenga. Eno semane kwa, don pretendo matumo asudana, kwa semane kwa munyuni oshe. Umune kota afyo kekipa, okusho mishangwa, neso epako ne nyimuko, odifashi ke afa eumbola kwa tomundiro, ashike ashonga ho. Muno tadro kushi ningayo. Umune omune kota na na anga ashitaduru. Ashike matate, yosagizo kwati, Omunungenge ina dalulwa kome pe akalunga itadulo kumana uhamba wa kalunga Amashita ti heno onde shita vela heno onda onde shita vela o omukalo onde shita vela heno osho itashishi ningi ushino kala ishi volo vene le dalolipe ushino kala shime pokati kwe na kalunga ushikucha wajamo meso uo ya momonyo tati umatati banama mandi dulo kupewa umepo iya apuki mandati tenekashi kwa make kuhemana apelemana elipenya Nukwa piwa shashore mepo iya pogi. Umuda mkwa kwa hafira kuila, ndita tatule hala chalisho nalo kwa fiwa, lidipo hitapura penya. Ndita lili mwamahodi ediba penya. Vashivu mbwa wati mwatati banama, watu puangali pe mepo iya pogi. Uwa alongerwe. Wapiokoka, uwa popi. Dingi moshirongo. Ndiondati, umukaro washi apostoli, ukupuwa umepo iya pogi, uwa tene kwa make. Koshiri mwanjira. Ukutene kwa make. Ananias kwa ya akatene ke Paul somake upadulo kutikuluka lugwa difano mepo ya pogi tukuse kwa no kudifa kunya nkusasa ugudu aishi ya medina resa kutusa mepo ya pogi ino ya nande omu umwe nashipetuta oye ena ishapi ndo kwa ya no kweva atene kwa make nito wapio mepo ya pogi oshiri monjira Paul samuilo nga waposto lulongo nongoi tukuta hende ino kupita pita aposto kwa libriga ama afafane kwa kunya ali ena ipavutu kwa linene la kula nefimboli wa kwa pula ni mwapo watu mepo ya pogi eshi moitavela kongudu iyo vababudiste Tubanya mukula, tubashikuli bawa hanesa, utushishi, aposa umudifu wetu, kupiliko wapa pabeta itavela, ulumino wako toka moshilongo. Kwa pula, ndene nye umapo watu umepo ya pogi eshi moitavela. Kwa nyamu kula, katushina ndena ndenge nge okuno umepo ya pogi. Kati hano nye mashasho nge nisashe lipi. Kuvunya mukula, utashashu wa nisashe lawa hanesa. Kwa atu yokuwa tashashe nisashe le dirlo, isha lombulo banuwe no kuitavela, uteu ya mwe sakusa. Ndevo shibe duda, upashashe wa medina le sakusa. Ndevo seshe batene kama kiae, kubapo umepo ya pogi. Boba ho vela kupota o malaka ni tabahambele kalunga oshela nga ashindishi omushangwa pepe tala kaume tuduka pena kalo ka pake mama ere ini eton bakana na kishimwe ndene sheka uha kenda ba utule mwe patulolo tonga sho bibiya tonga ile sha shike ngaho ondate shinima shike ndishi pa matate ubatene ka omake ubata bakongo omepo ya poki okwati yo tutene ke omake u kutwindire ku kalunga etuyambeke nokutupa mepo ya poki ondate ande shiningi Ndo toto engolo polo kolongo ndiri handiri kanano kubatene kwa make. Ndiri hango evikesho nako ni measho, avesho vapewa ishashiro mepo iya pogi. Ndiri eshi, ndiko tolaredi heda uapewa ishashiro mepo iya pogi, ukweta popi umara kamu. Hinefemanekwa. Ndele omutumwa weni okutudana tati katunonele yomunu utapopi omaraka. Ndele kuwa kwame ndele tati omunu utapopi omaraka. Oshike. Oshike onatika venonele ya Yesu Sakiltusa. Oshesi Yesu Sakiltusa. Okufota omaraka ehesibike. Ndele tapopi omaraka ehesibike. Nebatambulako elongo la posta. Okufota omaraka. Edulebe siva kwao. Mukalombulangongere tati. Opandi wote oicha itano ne udeko. Ndele ne elongo la posta rati. Konyene siri mushiwe kuhunganeka. Ndele ukufota omaraka ina mukukelela. Ndele tabakele ukufota omaraka. Ukufota omaraka washari ngenda kwa kalunga. Wakalunga. Oyo limongele kashiri fanenanga shiari koni makunya. Piwa velo. Oyo shiri nana. Hino moshiri. Ole elongo la mbibeli. Washari ngenda kwa kalunga. Ndio toshirike shirifanga hito, toshirike edalo lipe, toshirike kesishimo shesha alonga, ningi toke ndaba kushiko ondamo. Wekitu doku pedoka nasho, wapuwa mufo shobena, ndilene wanditi, usho shino nili asho, shafashki epandole ngaku, ningi tolande epandole ngaku, omaraka wako elikudo, ndilo shiri monjira. Ngenge uri moru tulakitusa, kalongo kuno shitafura ashishesha yalwa, apa, yo kuno hole, yo kune hako, ngente po shitafura shone kukala pontumba, ndilati mudifi ila uri pa mwename, ndwe tu hole nge, Uvena omakunde uyakotu nukiata nukwa yakangwa nokapeko nyangwa nuskirima nekishimo shiripo Aiko ndu eto ndatambula koko yakotu ngashiko makunde Oshinima sho shiku cho ndu eto ndatambula koko huwa ngashiko kapai Esho yipo shitafula Oshinima shikendi nokutninga okucha Aika natabiki denga kapai kamwe Ndu eto nomutima muwa wamanguruka uholele kwa miototi Lalila mwatate wange Tambula shipambu eshi shakula Oshiri monjira Ngondati alika natembeke lengi okahako utu, oshiki filo, matate wange, yongaha. Nakeshi yambeko lekwelo oloe, satuza afila, nukulandame kwa takanifo, lae kukalvali. Oliko hitafora nakeshi omuitawele kuli omutumba kwa meshualo. Haleluya. Nge, ondapumbwa eveluko ahanditi, tatipenge eveluko nlonumba, ndi handiti tilemo kaha kange, nukulia kakula. Efengo ala kwa sanjara, inda kwa mesho, heno fimane kwa, ndelenge ehunganeko, upota omaraka. Ndele, ndele hano mwono kwa shangamo, keshinge ondavota, ndavota omaraka ame mwene, ndeta sangi embo eri, utoli mwono eshile dihani na mwiwana, ndele kwa shomuru menu okuna omilongo mbali na nano, uba wangibari karekiru wava jamo shikutu dilo shombibeli ya mbudi. Tawa kongo sangi nda upota omaraka, uba nekotawa pilu hamu toka fidi, ukirisha leifa o omwejou, talako shiposho kirisha leifa omwejou, upanja omulongo nungoi. Tala kuntoko tolavu kwa kalunga, uwa afimana tati, natu shitambule, otwaka nifasha, kundodo odila titile tawia, unuva nuvishinguri la mumu dingonoko wa koronera, ashiko shiwa ya ponga tuopo kalunga tape unyu ni uva pani, ezi nyengolo melisha shuru mepo ya poki, titile eshe muu ya duwayo, nengono nilonga didiko ni kumifa, ito miyonda dinina, opendikoste, ya unduri wa mo koronera, nukupiduka, mwini mayawe loka ya changaha, Ifimboka lali latua na tango. Ule tomiru bakalawe na mapu iliro ASA, ndirene ole udanekolo kwa kalunga la kalunga, njube kwa kalunga ya kalunga, ndirene kwa nifo shesi kalunga osho atonga. Njondue temangana na kuilo le fimbolo bapani olo kalunga tatileko wa nekota. Oto drogo shira samurida tdejesta yomojowu, uje mweshisha uwe tdeshasho, ndoke hitale oshi omudife omumethodiste, ili kunyakosho udifirota ili kanine omunu, anangata afimu mbete oshi pangero. Nundombo do mepe ya puki oto uyandile umunu kwa vilu kapo kafimbopo. Hallelujah. Oshiri kalunga kuna evilu kolo kwa kalunga lilipo hitafura hapa. Okune kunganeko lilipo hitafura hapa. Okune upata mbalaka hapo hitafura hapa. Okune shalingenda umuwa hido pa mepo, morutu. Nuatambula kukeshe imu ya umudo. Hallelujah. Heno fimane kwa osava. Ota pehulola bapani. Kukayuda ota barulwa. Heno fimane kwa. Umishangwadi apu, mwameme mwatate kuchani odyeye, umu owa yawela, kishipa kushanaka pepisha fila po, kapukotaka kunya, mshotu omuti o. Ndeso kwa tonga ya mwene, itabayesu wanya kishishimwe, akuto mshangwa ushe, dani ya kishipa mwe, kishipopi. Hino yeso kwa ti, ngeta mwono omukuwe tautulako embe odao, kipe ni kuja efimbo lipo epi. Ndwe tende kwa ito tadilongo shimwenavo. Woyita vela kucha ova yuda, Uvayuda otabashuna kwa palestine, uwanifole hungane kwa ulombiberi. Utwoda toiko palestine, oshiritu. Eheno, Hino fimane kwa na ndikolo mbulesha shimo sha fimana lela ngwala kumana ko te fimbolo lipi lokomudo tamo kali ndeli ngwala kumana ko te fimbolo piku ngapi tala kobili ngwala kumana fimbolo lipi uri tara pa vau daveri oyo bili ye fimbola kalunga ndele tala ofiku tu olo esi omwe omune ahla kene kange onlongo nokomi ngene rahamano mumei etiheari Kogini Simira, Indiana, if you could tolo if Dafano Lombiri, Lassan Bakova Yuda, Novadika Oshiwana, Pekan de Sotete, Omido Omafele, Omilongo Marina Nano. Hallelujah. Ndele Kongoloshi, Epandelaji Kulukulu, Munyoshe, Nyofi and Binga Hamanoia Davidi, Tali Pepe, Mir Salema, Pekan de Sotete, Omido Mafele, Omilongo Marina Nano, Ujamu Quatua Oku Babylona. You saw what thing in Tamono Omukoto Tolako and Biodao. Uyengao, oshongao ya atonga ilonginye faneko, otamuto kwenye kwipo epi, ngingi muwete eshi shive ni kucha, ifimbo lipo mbelo, otuile lape hulo lefimbo. Tala eshi ekuna mudani ya lano shotu, uwete kwa eshi shu atonga, ishu ambe fimano tu ya, yutaka hunganeka o, iyo vino mafila avalino miongo hamano, oshoshari omidona tunie mwadi hamano, ndio donana eshi audipa. Yoko ya kwa udaveke, Opone kwa kwa po morwa e ambo lovanu ndirikuna oyote yete hanuno ba Muhammad badika po omosile maya omara kunya leta ba jata ula omakumba Yerusalemu nafio nafio shike efimboro ba pani lawa nifwa opone otashu na baliko ba Yuda ndiro shashi olodi rahama gedona latamika ishifa na mu ba pani akufe mu banu morwa edinale umufuko waye didirika Hino fimane kwa oma wafeleno milongo ni nane abeshe obayuda bakulu wabave noko ifata mapo na tango abeshe aba Anoesho ngileke haku fapo Musisa na hili ataba holoka miholole olongo na yumwe Mubu difera yesu za kilisa Ndumepe ya puku ya kufa mbapani Ni bakulu talu ya ongileka ikufepo Yoda baba salapo otawaka udifira umidona tunedata Kia shukwati opini viko milongo heali na tango ya tuangilua obanuvoe Ndimesha zataka kuwapo mokatikavo. Ngenge akupapo, wapanyo tawapewa omito, oponeve na omido na tunetata, okudifirua Yesu sa kilitusa. Oshiri yovoda otavu ya, nondote motate kucha ngenge tuwa hiko palestino shikanduweshi, akutu ilikana, otava lesha mbibeli yei. Epoto limwalike hanondina lini, epulo lihupi apandele opuo kwa kwanga ho. Ili apondiwe tole ilikano. Hitara. Ndiko tola lady heda okwati afika matapapi no muhammed da kotoka pepe pakaleko matwi oyenawa umahamedi ondeni na oma ovi omiongo mbali omuvo buya komonesa ifa mwana ilonga didiko no ikumi fi munya mu afrika esi ile hawe esi kashifi oma ovi omiongo mbali kani oma ovi omiongo na atu mwaishe ndiwe toshali oma ovi omulongo omuvo buya ashengongo la kula olali olali ova muhamedi nesipa fika mapenya ondati ipipo mba hungane kive ni motembeli Tadokuvela omuno. Ondati hilipi posha mwekalunga ya ninye e dalele tadokuvela omuno. Ondati kapena nande si mwesho muyo. Kamuna mkunga niki motembeli. Kapena mpe teri shapo. Ondati kapena oskalunga tashishiduru. Na amita ndiduru. Ndene kalunga kumulu. Ukwanyumu na omuna wae sakisa. Uwe eno mwenye mkatiko vanunena. Uwe mubelulana wangashi mumu wete afikama. Umunu ena iliengi mwafingu yae. Temurike afombwa. Munu te umwe. Ukwafika make madidae. Elina wa aveluka. Ndendoko tola hidi heto kwa lombo lange ongulo shinye eshi tuali omutumba motu watati Akutu kutu, hidiradila Ukwate Muhammad okuya kuye ndetati Ukwate wapino Muhammad ou Ulimino omurongelo lela Ukwati, iya Ufimane kwa Umweke tefo mfungani kuwe asa Muhammad Pepe, dimbuluka, upa Muhammad veita vera mkalunga Munyamo, muafrika ya kula onyome Ungejo yale kwa angaho Lita wakufa ohamala inene ya kula ya Kenya Nukui denga angaho Nite kuingiza moshirongo ashi. Na kesho Muhammad, utaka ngama, no mpriste yota yiko hulo yote mbele no kucha, upenda umawashiri na kalunga umuna mwenyo. Ndile Muhammad oyo muhunga nikiwai. Uvana wa Ismaili, uwote, haga. Uvana wa Bela mvaja muhaga, uwote. Vita vela meho wa kalunga washiri, eke tawa dira dira yesha. Okwari oyo nkuli li watu, atumakoba pani okujamu mkainu ahomborwa. Isaka, Uwete aja mwosara, ndepefe vovaja muhaga, isimeli, omwaja ova muhamedi. Ndilepo mbila muhamedi, indakuka tale otashi halula, openo mbila inene, ndomi doma obi avali okwakala ongambe itoka yakutirwa ili ofika mwamido kwaudane kakucha otanyumuka kofi ipikulimwe itanukie kongambe oyo nukwataka unyoni ndelekeshe kishifimbo tabalundula ongambe imwene kwao yatelela penya unumukirali umudini afika matela muhamedi anyumuke kofi umidoma obi avali dapita okuja opo ubeitavela mesusa ubatie kwali muhunganeki pikulukuma Yerusalema kunya kuna itungiro linene lakula latungwa upo muhamedi ayemo nukatungiro kaninike likunya okoka esusa wote obati esusa inavalelwa abasho balumbakana tati ukalonda ongambe nokuya wote peife obe obeshiitavela ubenapokano ngukatilila napokati komesho apo ubana abahamwi ko india utashididileke akutota bafika mapo omaobi ndila hano ndokotola ledeo doko ati okwali afika mandila ati bemoshikito efo muhanganiki owasa nukutambula umwe owanyumuka kofi kitusa omunamwenyo befo kwali omulongelwe nokushiing'e tatula icha yaye tati omuhamedi okomutala apukuluka omulumenu alongwa omu moamerika alongwa omu okwati omufimanekwa ombili omufimanekwa yesu weyanyumuka otaningilenge vali shike shidule eshi omuhunganiki wange asa alonga tati omuhunganiki wange asa okuudanekelange omwenyo konima yesu osho shisa we aninga iya okunasha tati paife aveshe vomuvo vashanga embo itavela oilo yesu ashanga ame ndotavela eli mohamedi ashanga abasho boudaneka omwenyo tati oshike shisa weetaningilenge vali shidule wange mohamedi wange tadulu iya omulumenu mooshili wanafangwa osho oshili okwati ashike telela ombili omufimanekwa okwati mohamedi wange okuudanekelange oinima ngaashi esusa we aninga esusa we okuudaneka vati okwanyumuka ndoka kala pamwe nanye efimbo alishe fiyo kehulilo lounyuni ndilonga didiko eli fa nikumwifa oye alonga otoilongoyo fiyo ehulilo lounyuni otambelela ovanuudu nokunyumuna wafi nokulifa ovanashilundu nokutamo endemoni tati ondililonga okriste nawanawa tati paife nandi mone ovalongi vetamu etapo esakulusa ndi handi tavele ye anyumuka kofi ashike konje yasho mohamedi inetuudanekela oinima atya ngaho kutuudanekela omwenyo konima yeso ndi oshelela oshinima shelifa hamulongo nokukwelela vakweni omulumenu okwali mondjila omohamedi okwali lela mondjila nokutola ledihedo okwati okwafika matalili tati mwatate barnama ondikudiladila nokwashenukila oku nokuya mondile handi muteneke omake ange neseselomepo yapuki ole uyamuye ndile paife okuwete nokuli omamoniko nakeshi shimwe paife omuhamedi nemushakeneke ye omulumenu ayooloka ohandi ti yesu awete okwanyumuka kofi ye okuna omwenyo nena ndile otalongo iinima yelifa nena yaalongele nale omolodi ayeshe oilonga didiko nikumwifa ndenyi vanekota omuli omutumba tamukendabala okushinja tukununa nokushi kuna oshitopolwa lela shekota lombibeli oshilela mondjila yesu akisusa omwana wakalunga anyumuka otadulu okupopila omalaka amwe moove ye otadulu okuhunganekela moove ye otadulu okuulika omamoniko moove ye otadulu okupatululila omalaka eheshivike moove nashisho oshitopolwa shaye nokufa oshitopolwa shi shaye nokufilapo oshitopolwa shinyamuye ngaashi tonimba ulange moipambu ivali nokukufa eno dange nomolu ange poshi nokutya uunange omanga oshitopolwa eshi itoshitambula kapuna okutambulange po yadi ndile etomelo ndili omudifi wevaengeli lyadi onditova kutya keshe shimwe kalunga atonga oshili amen efimano onduudite ndafa omwiidi muyapuki paife ngaha ehena ofimanekwa ondeitavela matoso 24:29 otapopi etango lalaula omwedi itauminikile nenyofi otadika wakeulu eshi otashi ningwa paife ile okonima evakulo ile omanga esusa ineuya oku pangele kedu kitavelo lange leninipiko paife itandi nishishi onduwete otapopi matoso 24 opo paife esusa otapopi eenyofi neikwao tayiu onduwete kutya omanga efimbo lomoudu inaafika kedu paife ondina edilaadilo liolifi apaulo vamwe vomwenyo itamukatwa kumwe naame musho ashike onduwete navamwe omuvakulu vonale on va au damé longo olo ta pitila woti na ni tavela ongere ka te pitile me fembola mojo onde tavela ongere ka otai tara onda omo ka oke handi longo ti tamindi pe iko la onku mudidi mbe wote tamindi kolo nga hina na me pe apuke apa me fikure sa batano shotu kesi mo mudidi mbe koni makunya pe tala koni mame te tamindi kolo ngengo wote om handu kilo tawule okwali mo ripeti kali ndekonga okwali ta eta ovanu vae ke dole udaneko oshili monjira ndese ali na mona e handu kilo yimwe nga hina na mahandukiro manga ina vaya vaya mogosena oshiri manjira ndire tango ina lidima kakwali omwe kakwali kuna omafuma kakwali kuna omawashe kakwali oikungulo kakwali omaluva je kakwali omajipa o engobe na kishishi mwa vali vena oshame na mogosena oshiri manjira unudilongere ka taimenga ifimbolo moju inaliuya yosho kwa tingenge oinima iya hovele okuwanifwa yulufamu tuwe ekulole Olipo epi, uwote. Ndwete kucha umudine tango, ninyofi. Hanovate kucha, indako mesho uileshe, takutua. Ndwe wanu valoto kanu kuhola mamo, wawulwe kudo. Walukuli dipa, ndelita wadulo kushininga, uesimwe. Ndelita watashininga na manga, umoju inauya. Pefetala, umoju otauya. Ngenge umoju afiki, ungeleka ote ipo mbada. Pefe, dimbuluka. Ungeleka ashiki anafangwa, yeno mepu ya puki. Ote pitiye me fimbolo moju, ubaholo abeke, etava imo. Agoto andi doloko fengasha, shiju apa, uka fimbo ashike. Iho penge vario minute na tu. O obanu bakfakuluwa po, obaifanwa, oshikupe. Oshili monjira, ewa onda, onda hala okucha o, umufuko. Yo oshikupe o shashara po. Efengenge mukenu takondo, efanolo felukeba, shipopia. Otatula po oyata, oshili monjira, ipambusho shiata. Lida tulamu efano lae muyo. Ota honjo apata paende ekondelo lae. Omonjira. Agutu matate eshi oshi unene. Olio etaholula. Kalunga o etaholula. Oshiri monjira. Hame andi shitongo. Oye shitonga. Ndeo kwa tulamu efano lau ya hara. Oshiri monjira. Efo pari okadona umulongo baka shakeneka umuhombori. Oshiri monjira. Oshike oka kadona. Oka dona otahiti kaela. Kaya apuka. Oshiri monjira. Oka dona kadona oshike. Oka dona aka ina kakumwanale. Koka kadona. Oike shaila shidule oma adi emono. Otahiti okwa dindo afi oku ela kwa o. Aela. Oshingo doshovene oshike. Ongenge omange ashe. Wapitila mupiu na kashimwe. Nukufuru kifuamo. Omange ashe. Oshiri monjira. Oshibira shishi na ipekule, nge simwe, oshiriri, oyafulu kifamo, oshirimo kuyela kwa vene. Epepari omulongo balikasha keneka omuhombori, yuso osho atonga, oshirimo njira, wangapita watu kumwena ashe tawati, amen. Umulongo veke musha keneka, pefetara, aveshevo mubo ovali vayapuki. Iya opubakare vayapuki, oveno kuyapulwa. Mulo asho olu alike eka osholo, ikunguli ukoli yapuki olo kalunga ena, yapulo. Oshiri monjira. Pefetala. Avesho mulongo bomuboba ya pulwa. Ndirene batano. Kavena o maholi mela mbadavo. Na batano. Uvino maholi mela mbadavo. Oshiri monjira. Uma jokwa kala po shike. Pefeka shifu ukoshoki ukadona. Uma jokwa kala po umepe ya puki. Pefe ngendosh po peoku nukudifana ikashona. Ashonda alo kucha momukaro uhandishi ningi. Pefa mbili nde ino kalaku kule nongireka. Ndiash keko shudipira uku handike ndaba uku kukwafa. Uwete. Pefe tala nandi kurikile. Kape nongireka kedu te idule ikaye ela. Idulebana asalina mamara nguavo. Mapligi mahodi nesana wako. Oshiri monjira. Weta vela shirupiru umu koshoki uyapulo. Hanoba kinu babajala eringa. Nikishimwe. Ukoshoki ni yapulo. Kishi omumukaro. Veri itavera. Umahangano olinesa. Ubana veta veshe. Olo elongo lavo. Uveri itavera. Uwe apuki. Uba kinu vena eho kidile. Nukuru kweva ile. Umunu inawana nukutonya. Umoko hema ye. Vavu wa mvo. Kishi mu itaku munokuri. Ukushiro makaya. Ukunwa. Kavena oyo. Uwete. Uwe apuki. Tadulo kukara waela. Udulepo. Ndine ongeleka ona salena tu oyo. Gumunu tawapopi umalaka. Mongeleka wata umbamo. Mumvero. Nitawati tawakara no mutumba pamwenao. Paefe osho oshiri. Ngino shi tavela shi etegera lumwe. Shimonamo. Shimonamo lumwe. Ovetondela ma de la dura asho, otawati o omunawi. Vatano bomubo, omulongo bomubo bali okadona, vatano bali obanandunge abavena ma holi melambadavo, nobakwa vatano bali vaera baapuka. Ndirene kavena o maholi. Ova pulwa vena o mepo iapugi. Okuno vahepolo vatatuke du. Omeba ohonde omepo omeapugi anesa nano heali. Enesa otete nano heali shapo. Kato kuno vahepolo vatatume ulu. Ke omona omenome pe apugi. Avatatume. Ndirene kuno vahepolo vatatuke du. Omeba ohonde nomepo kavefe umwe. Ndirene tabatukumwe mumwe. Vahepito duro kala unake uhena omona. Tutu kala una omepo ya puki uhena ke omona nomepo ya puki vo umwe ove ina batopoka dino tutu kuki palifa ino ya pulwa tutu kwa pulwa uhena omepo ya puki tokala wela tokala ngala munyo era ndiye tokala nemo nikolo ngala lete kalunga nokwanya engono develoko ubota marakani ya ingo ndadi nene takalunga nikashimu yo muddo munya ukadona veva tano banandunge ovo abavena omaholi melamba davo Itavelo levakulo, uku itavela uilonga didiko aishe, ikumifa umahunganeko na kashimwe, ndiyawa batano, wakondwa momoshi kupe eshisha wakufapo. Ndiri abeshe, wajitu ukaduna itavakano, eketawa pitime fimbolo moju, yuso kwati otapakala, ndiyota wati otawati, tupeni umaholi eni, utuhalu mepe ya puki paife. Paife kashu umokushishi kucha umepe ya puki, kakaliane ndede akutu ya kopo, nano longa nane abeshe obelishi kucha, Uto kwa kala po mepo ya puki. Uto wati oletomero hatuvaye keno madi. Ukala po mepo ya puki. Paifo madi omepo mbibiri hati. Paifo avoveno mepo ya puki. Na wavali vahapulwa. Na wavali vahapulwa kwa wedwa omepo ya puki. Weta vela enge di mangwa di shena kashimwe. Kingono dakalunga. Kashimwe shiki alunga apota omu oveshina. Veshita vela. Ava vaku kwa po. Ndeva wati tupeniste paife. Ovati otunashke etuana okuyamu. Ndevo vaya mevakulo. Ndivati ndeni mukala nde kwa bata vela ndipa tabati ndivaka kenda bara kuri kana pepe bapo mepe apuka ashike fimbolo bapanyo lapako no mepe ko ota holoka ndile kwati oba umbirwa mu mirolo do ponje mumuna elirano neke mano ndiko shirolo mayo ndeni menye mukoli tibayo tabakala ede de tadiro lwa mu ikombo ashike ga befio mufuko Kabefi obaholwa. Oshi oshikupe. Kero dalo lo mokainu. Oshikupe oshike oshipambu shani mburako. Yasarapo. Oshi atashol dirimwe. Oshiri monjira. Kondo shikutushe mokariko. Ndireto yale oshipambu shakula shokariko. Nukushikonda. Ilonga wea ashito tulefano. Ilonga kalunga ya wea tulefano. Yote mukondomo. Oshiri monjira. Ndipefe oshi oshikupe shokariko oshasara apa. Oshiwanga oshikariko iliko shikutu. Oshiri monjira. Ndirene hololo la kalunga, kalunga taholo la ongele kae, kalunga kwa nuni na ongele kae, kalunga ukoshinuna, anuni na ongele kae, ndi yota kufamu ongele kaoyo, nikupe oshasara po tashime fimbo lo maujung. Ndire po valongi lovo mbibeli vahapunena, valumbakana, tawadira diago cha mufukote imunya mo maujung, umuno kwa lombo langi tati, tantitulu okukulo mbura matati banama, tato ndamona mufuko meuru, nungadute ikungome wa mokanya kao iningo itano mufuko, umo vyefeleno milongo ni nane, aeri omufuko, afika maku munde asinai. Kondwati agotu, hawa, ushuru mbaka nifashishi, mufuko kuli meuru, nishukupe shurudalo lo mokeno hasho, halo efano, nishukupo shuri munya mama hepeko, epangelo lo varoma, nishukatori katu vapameke, nukuhanga nifa engono davo kumwe, nungereka inene. Omurashike obeshina na washaika kinanguro shinya, ngeko mesedito teke ndaba kuhanga nifa umesedite, mbapute itenenge kadishe, jadidagisa, wakindaba kuhanga na nukatorika, ufika makomesho ya altari imwe kuru haera. Umbiso fukwa tinga ripeshi aturwa mumangu kunguro shinya, kunya ninge onkominisi, ndali ndafika mahandi sitale kokino amemwene, kendo batise davo, nungunge fimbolo lafiki otapa haoloka umahepeko. Anamepe apuki ote kuruka, nubamesedite, nubapute na veshe, tawakapota umalaka, Nga na hambele ni kuvelula uva na udu ni kuhunga neka ni yunga didi kwa ichi ni kumifuata uya uva ulu watava ini huipe utashishala uku utashipitile mfimbo na moju nipi hulo le fimbo nguva mwono eshisha ni nguapo uvenu kuya mwadi pao upafiriva itavelo Hanotala ototi ya pefi mwatati banama wala kulombra ngekuche utapa kakara uva na uva tawa kakara kuruka wa pangelo litokale pangulo utava umufuku itapangulo Ahafi mane kwa ukuli mkitusa Otui mongeli pi mkitusa Kumepo imwa tushetu hasi uramulu tulimwe, kwa siri mwanjira. Paife tala, dara apa, umbiberi ati epangulo ladikwa. numamba kwa panjura ushiri monjira umambo valunde ndelomboli kwa ola panjura olo embolo mwenyo nekesho munu osho tapangura ushiri monjira ndelele tapangura Yesu sano vapuki yokwati yoko yako yakola olerevo mafiku etu onale o ekukidaida pa uldudi ndetatewe kando mawavi omulongo no mawavi omulongo kuya naye nukumia kula mipangulo. Apeso taluka unga ohamba numbada ihombolo lakula. Ndeo kwa hombola. Ishi ohamba numbada vafika maoku. Ndeo pafika maungudu oya ya purwa kalunga ukwati. Vika mako mbinga ange yokulu yoku. Olo embola panjula. Lino balunde. Kalako numosho lange. Avo avo avave na umadina avo ashangwa. Mimbolo mwenye lojona. Ototi matati bana medina lange omola shangwa. Wandi tela kashona. Yudas esikari oto. Okwa apulwa. Umatate penduka pepe rinyata uposhi mwane uwate. Yudas esikari oto omepeae wandiki usanina ushishi. Yuse kwari omona wakalunga ajaku kalunga nukushino kalunga. Yudas kwari omona wakano ajako heli nukushina koheli. Yuse aano murundi eli dulu lapamunae. Yudas aano murundi eni dulu lapamunae. Nge ove, nge ove omuveli omu kwa kalunga ningashi. Nge ove eshi ningashi. Wete puro olo lakone kwa mumu njovu ya kalunga. Mafikoi kumifironga kwa hula. Nge osho shiulikile nge. Nge. Wete. Ashishi oshidi. Kalunga ati. Paife tala. Yudu sa esikari oto kwa uki parifu waki itavelo. Nukwe itavela umwene suza. Yudu sa nukwa shashwa. Umbibiru ati suza. Yuso kwa shashwa ovalongwa. Ovalongwa vai. Ewa. Umu ya puki wanesa olongo na heali. Olongo na heali. Manga ine watuma yokwati vayapula date moshiri. Onjovo e oyo oshiri. Ndele yokwari onjovo. Nale manga kwa takanifo inalinigwa muiche imwe. Onga eurikilo tate hondi ange yatika handi yapula. Yoko wapa e ngono komba de mepodanyata. Ndilo vayano kutamo endemoni. Oshiri monjira. Ndilo vavelula ovano udu. Oshiri monjira. Ndiwa aluka vayapula. Bafa, tawa nuka tawa ingida, tawa hambile kalunga. Oshiri monjira, ndi tati, nende moni tati durika kuse. Ndile sokwati, ina maafa shashi ende moni tati durika kunye, ndine afeni shashi omadina eni esangwa memboke olu. Oshiri monjira, ndio da sesikari oto kwa lipamwe navo, umomubo. Efanua mo ea purwa, ledina lao la shangwa membolo mwenye lojona. Lishama tosa onlongo utalenge kashi ni monjira. Yokwe fana kashi umu omuvo. Na uda sana kashi umu omuvo kunya. Yukupatu ma eba pa ingo noko mba daye mepo danyata. Paife tala. Jolo kambita kukukelela e haluko. Akeshi uda sa iu ya mongeleka e kunya. Ongo mbutu vikili wenyewe yongeleka. Talongo pa mwene mfita ongalo Yesu sa. Akeshi afika pefe mbo kupende koste. Okuolika oma luvala ae. Okuolika hiali. No, nunge dia wana kumbinga hai. Ukweli hano napo ya mwene, nukulia njileka ya mwene kwa mutuwa mwandi, wanife hunganeko, numepo ya udasa, ya aluka, nukuitavira umwene sakusa, ngashesa ati, endemo nyoda itavira, nuadidi kakama. Yoto ya nukulonga ya puro, ya elana wa, ungramunyo ya puki nga itashidurika, nungi tashu ya kisha shalo mepo ya puki, nisa ingendado mepo, kote ya anye, oto liko malu vala ae, efimbokeshe, umwene wa mepo oyomo. Dele Yesu sa ukwati, pashukeni, Matoso mengo mbalinane na tango, imepombalita dirika la powepi, kweta dido kupukifo baholo wa bashiri. Oshiri monjira. Ubo penefano, umatate huwepo itavile mongulio nale, ubo difivo mepo ya puki omobeji omu, nukuhuka na kalunga. Oshiri monjira. Vene mandiko longa ole tiyo kalunga, ndeni tawashirike ngono dalo. Amen. Kishu umokudi tena wa. Hallelujah. Natufika menya chika kafimbo. Wangapi be muhole no mutima wabo oshe. Ilo fekele toti. Omwene na hambelewe. Omwene onde tavela evangeli di adi. Kwa fengendi kale omupia wae. Hallelujah. Hallelujah. Omuhole. Mumbibeli ova. Umukeno mwakalo mbulange umati. Imbata pwikine kongulwashi. Ohadi okutawelaka ipanda wanda. Yoku yapo. Ndi mwamemirula uakalahi uyamongile kaumu. Kwa tengi dako ni makunya. Ndi yandu difamu tate nevela. Ndi umati o kwa lombulange. Paifo kwa li omurongi wa fikola shanda haapa. Pongele kari tete ya baptiste. Kwa tibilo kwa yandi chapule udifoloe. Umuke nunya aho vela kulilano kuingida. Tangi yesusa. Umunina hambelelewe. Nakeshi umuemo kafimbo tati. Ulimenu mwakwa timo tati siwada. Kwa ingida umunina hambelelewe. Amen. Kwa yandu difawa kanifa ushiberi wae. Isa kwa nifa po ushiberi wae. Ndi yandi tukile nova li tawa ingida tawa tukile. Ndi tati akutu. Tati osho 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 itirange ikulilita la mombo dange. Tati tandishi didimikile. Ondate matate ngi owa ikeulo toku kutokosa. Ondate okuna shiro kuingi damiulu. Umutenyanu ufiku. Ndilo shiri manjira matate. Akutu heno fimane kwa. Amen. Yo amata tenevela kaunga nekuya mbeke inda kokoye wote.